phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Upravo ovog trenutka, dok smo vam zaželjeli dobrodošlicu u emisiju koja će biti u vašim radioaparatima, do 19 časova završena je utakmica za treće mesto na svetskom prvenstvu za mlade rukometašice. Mađarska-Srbija 19-19. Veoma, veoma uzbudljiv meč koji evo iziskuje svoje produžetke. Mađarice su dobile prvi deo igre 11-8, a drugi deo igre pripao je našim devojkama identičnim rezultatom, da bome, inače ne bi bilo nerešeno. Dakle, 19-19, očekujemo produžetak i nadamo se jednom divnom odličju koji bi mnogo značio i našem rukometu i sportu Srbije uopšte. Dakle, Srbija u produžetku meča protiv Mađarske za bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za rukometašice. Čuli ste, ukoliko ste pomno pratili i našu centralnu dnevnu informativnu emisiju Novosti dana, da će danas u toku dana biti vrlo moguće i padavine, a ovo što trenutno pada kod mene, to su graške znoja i to graške radosnice, nećete verovati, jer na sajtu je ovog časa izmenjen rezultat i nije završen meč, nego Srbija vodi 20-19, a u toku je posljednji minut meča. Bilo bi zaista lepo, zaista dobro, zaista fantastično da naše devojke uzmu prozornu medalju. Lepo je što smo i mi danas sa vama. Tu ćemo naravno biti u punom sastavu. Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, potom prvi brk Radio Beograda, majstra Dušan Sarač i Željko Stefanović. A na današnji dan, inače, treba imati u vidu, naša fudbalska reprezentacija odigrala je svoju prvu utakmicu u istoriji na svetskim prvenstvima. Podsjetimo se, pred 5000 gledalaca na stadionu Park Central u Montevideo, selekcija Kraljevine Jugoslavije pobedila je Brazil sa 2-1 golovima Tirnanića i Beka. Da se pamti.
Bye.
uglavnom moja najdraža emisija je Vreme sporta i Razonode, još iz mladosti. Pamtim i uvijek rado slušam vaša Jadranka Stojaković.
Lepo, uvijek se zaista najpozitivnije naježimo kada čujemo glas Jadranke Stojković. Svima vama koji ćete biti danas uz ovo izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode, preporuka da budete uz nas, delom i zbog toga što ćemo čuti jednu lepu, toplu priču i doznati kako se oporavlja ova toliko poznata pevačica koja je obeležila čitavo jedno vreme u našoj šlager pop muzici, nazovemo je tako. Zaista želimo od svog srca da Jadranka ponovo stane na noge, a kako je protekao njen posljednji pregled u Zagrebu i šta je predviđaju doktori, čućemo naravno tokom emisije uz sve ostale informacije sveta sporta kao i javnog i kulturnog života. Zaista se zakuvalo u meču za bronzanu medalju u Češkoj. U pitanju su mlade rukometašice, 20-20 na meču Mađarska-Srbija. Podsjetit ću, u drugom meču koji je inače najbitniji danas, finale, dakle igraju Francuska i Švedska. No, kako bi bilo lepo da naše devojke uzmu medalju, o tom potom, sačekajmo i nadimo se najboljim. Znamo ko se raduje, Tomislav Karadžić, čiji plan i program upravo držimo u rukama za mandat predsednika Fudbalskog saveza Srbije u periodu od 2012. do 2016. godine. Znate već da Tomislav Karadžić nije imao protiv kandidata, ali Boga mi nije imao ni jedan glas protiv od strane prisutnih delegata. Poslušajmo šta je rekao tom prilikom kada je ponovo proglašen za čelnog čoveka Srpske kuće fudbala, Tomislav Karadžić.
Ja sam preko 30 i kusur godina u fudbalu, mislim da je ovo ponajteži period i nikad to pre nisam rekao. Mislim da ukupna društvena zbilja, ekonomski uslovi, stanje u kome se fudbal nalazi, naši klubovi, nemaština i tako dalje, upozoravaju da ćemo imati jedan izuzetno težak period, ali kukanju nema mesta, imamo to što imamo. Nismo mi u situaciji da kažemo da smo nešto posebno težim uslovima nego što su i ostali. Mi smo postavili jedan program koji po meni je ambiciozan, možda ovog puta i preambiciozan. Jer u jednoj tački, kao što ste videli programa, naveo sam da pokrećemo inicijativu za izgradnju nacionalnog stadiona. Ovo iz razloga što je rukovodstvo UEFA, gospodin predsjednik Platini, obelodanio ideju da će 2020. godine evropsko prvenstvo biti odigrano u 12 ili 13 država i da bi Beograd i Srbija mogli da budu kandidati da deo, tako da kažem, ili grupu tog evropskog prvenstva dočeka u Beogradu. Koliko bi to bilo utakmica, dve ili tri, sve jedno je, ali zato moramo imati uslove. Mi ih danas nemamo. Druga tačka ovog programa, koja mislim također da je ambiciozna, jeste najava da želimo da izgradimo administrativni centar. Po meni su to dve tačke programa koje su možda preambiciozne, ali mi ih uvodimo u naš program i nadam se da posle 4 godine nećemo biti kritikovani ako to ne bude završeno. Biću zadovoljan ako bude bar, tako da kažem, ti objekti ako budu u izgradnji.
Samo novi uspjesi mogu opravdati mandat Tomislava Karadžića, mišljenje je sa novinskih stubaca, tako su razmišljali mnogi fudbalski radnici, svakako da i Karadžić i stručni štab reprezentacije i fudbaleri i mi navijači, svi želimo da bude mnogo uspeha, to bi zaista bilo dobro i toliko nam je neophodno. No, ipak poslušajmo komentar, postizborni komentar Milana Đića.
Kakve li ružne simbolike istog popodneva kada je reizabrano ili drugim rečima dobilo novi 4-godišnji mandat rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije, beležimo prvi neuspeh našeg fudbala. Fudbalski klub Jagodina ispao je na samom početku kvalifikacija za učešće u Ligi Evrope. Pre neki dan naši omladinci na šampionatu starog kontinenta do 19 godina u Estoniji bili su ubedljivo najslabiji u konkurenciji svojih vršnjaka iz Francuske, Engleske, Hrvatske i ostalih evropskih zemalja. Pa onda, trebali podsjećati da nas nije bilo na upravo završenom pravom šampionatu Evrope u Poljskoj i Ukrajini. Zatim, ovih dana vidimo užurbane pripreme mnogih naših selekcija za učešće na Olimpijadi u Londonu. Od fudbalera, opet da podsjetimo, ni traga ni glasa. A bili smo učesnici u Grčkoj, Atina 2004. i u Pekingu 2008. godine. Na stranu to što naša reprezentacija nije ostavila neki utisak ni u Atini ni u Pekingu, ali bilo je tu dosta mnogo toga za kritiku, međutim po onoj značajnoj maksimi čuvenog Francuza Pierre Coubertina bilo je važno učestvovati i učestvovali smo. A sada nas neće biti u Londonu. Novi stari predsjednik fudbalske organizacije Tomislav Karadžić juče kaže da bi bio zadovoljan ako se u narednom ciklusu plasiramo na jedno od dva velika prvenstva. Svetsko kroz dve godine u Brazilu ili evropsko 2016. u Francuskoj. Tako kaže čelni čovjek naše fudbalske organizacije. Ali čini se da bi nekako bolje zvučalo da je rekao želimo plasman na oba šampionata. I logično je da jedna prava fudbalska zemlja kao što je Srbija ima takve ciljeve. Fudbal je bio sport broj jedan na ovim prostorima bez obzira kakve su nas nevolje pratile i kako su se zvale države u kojima smo živeli. Treba li podsjećati, u godini kada je počeo neslavni raspad tadašnje države, Crvena zvezda je bila klubski prvak sveta. I danas naši poznati asovi, od trenera Dragana Stojkovića u Japanu, preko Vidića, Ivanovića, Kolarova u Engleskoj i mnoštva naših igrača u svim jačim ligama širom Europe, svi oni imaju mnogo veći autoritet kao pojedinci nego kao kolektiv koji čini jednu nacionalnu reprezentaciju. Tu negde u ovim okolnostima, drugim rečima, u nedostatku dobre organizacije, a neki smatraju u manjku, da kažemo, patriotizma, krije se opasnost od još slabijih rezultata, a time i pomanjkanja interesovanja za fudbal uopšte. I ruku na srce, opšti je utisak da sve ovo rečeno nije slučajno, jer već godinama sve naše selekcije od najmlađih i klubskih i reprezentativnih, čast izuzecima, igraju u najmanju ruku neatraktivno. Drugim rečima, slabo i staromodno. U vrhunskom fudbalu traže se brzi igrači i brza misao. Juče je najavljeno da će posebna pažnja biti usmjerena upravo na rad s mlađim selekcijama. To znači uočeno je gdje smo najslabiji, gdje je osnovni problem. I sada treba biti strpljiv u narednim godinama. Ali već od jeseni dati punu podršku novom selektoru Siniši Mihajloviću na samom početku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu. Treba li govoriti o tome koliko bi značio plasman na ovo veliko takmičenje.
Biće još priča o fudbalu, definitivno produžeci na meču za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za mlade rukometašice. Završen je meč 21-21, a evo sada u nastavku naše vode do ovog časa 22-22. Dakle, igraće se bogami, svi žele bronzu i to je apsolutno razumljivo. No, evo da konstatujemo da je Partizan dobio i također dva stara nova pojačanja. Radiša Ilić je produžio ugovor, ali i drugi Ilić, kapitan Partizana Saša Ilić, na radost navijača, kad moramo tako da kažemo, i jedne i druge frakcije, žao nam je što nisu jedinstveni i to govorimo i mislimo na sve navijače svih klubova, no u svakom slučaju oni su se jedni i drugi obradovali, lepo je to i za naš fudbal. Saša Ilić i dalje u Partizanu.
Ja se nadam da će ovo biti jedna uspešna sezona Partizana i da će Partizan napraviti određene uspehe, da ćemo probati da se kvalifikujemo u Ligu šampiona, da osvojimo domaće prvenstvo i kup.
Fudbalski klub Žitorađe započinje novu sezonu na novom stadionu. Poslušajmo predsjednika opštine Žitorađa Gorana Stojkovića.
Fudbalski klub Žitorađe će startovati novu sezonu sa novim tribinama. Tribine je gradila opština Žitorađe u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji i vrednost radova je oko 10 miliona dinara. Na tribina će moći da sedi i da praktično gleda utakmicu oko 1000 gledalaca, tako da je to velika stvar za naš klub. U podnožju tribina biće dosta poslovnog prostora, tako da će fudbalski klub moći da iznajmljuje taj poslovan prostor. Na taj način će moći da određena sredstva da prikupi za svoje finansiranje. Znači, nova sezona startuje praktično sa novim tribinama.
Jedan zaista ne svakidašnji kuriozitet, ali i nešto što nas raduje. Sportska dvorana u Dimitrovgradu posle 17 godina neizvestnosti dobila je upotrebnu dozvolu. Zaista lepa vest za ljudi iz ovog kraja koji se bave sportom ili žele da gledaju dobre sportske priredbe. Poslušajmo predsjednika opštine Dimitrovgrad, Vladislav Dimitrov.
Sportska sala je jedan velelepni objekat koji praktično nije postoji u ovom prostoru, u ovom okruženju, od Niša pa skoro do Sofije. U ovom delu znači nema ovakvog objekta. Radi se znači o hali koja zadovoljava što se tiče borilišnog dela sve evropske i svetske standarde i po gabaritu i naravno po visini prve prepreke, znači čak i za odbojku po svim znači standardima. Inače hala ima i svoj poslovni prostor i poslovni znači deo. Hala ima i deo gde se pružuju određene usluge socijalne zaštite kao što su edukacije, znači lica koja se bave s licima sa posebnim potrebama, kao što je igraonica inkluzivnog tipa i za decu iz opšte populacije i za decu znači sa smetnjama u razvoju. Hala je objekat koji je od izuzetnog značaja za razvoj turizma, da kažemo, u opštini Dimitrovgrad, obzirom da omogućava pripremu raznoraznim znači, vidovima sportista koji se bave praktično halskim sportovima, rukomet, košarka, odbojka. Tako da će nama ona biti od presudnog značaja ili centralna figura zajedno sa hotelom za razvoj tog tipa turizma.
Romantično, bend je iz Novog Sada. Jedan letnji pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda i naravno emisiju Vreme sporta i Razonode.
Posle treninga održanog sinoć na Tašmajdanu, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Udovičić odredio ekipu koju će nas predstavljati na olimpijskim igrama u Londonu. U odnosu na tim koji je superiorno osvojio šampionat Evrope u Eindhovenu, Udovičić je izvršio dve izmene. Umesto Ćuka u ekipi će biti Dušan Mandić, dok će na mesto golmana, mesto Baneta Mitrovića, preuzeti Gojko Pjetlović. Sa spiska igrača koji su dojuče trenirali, otpao je i Luka Šaponjić. Do sada na olimpijskim igrama vaterpolisti su inače osvojili tri zlatne medalje, priželjkujemo i četvrtu. Sagovornik nam je ovom prilikom i uz lepe priče o vaterpolu i to naravno sagovornik naše kolege Milana Bigović, a proslavljeno ime svetu vaterpola Predrag Manojlović.
Naša uzdanica svakako i vaterpolo reprezentacija Srbije, očekujemo medalju, kojeg sjaja?
Neprekinut je niz osvajanja olimpijskih medalja od strane vaterpolo reprezentacije. Posle dugog vremena ja bih želeo da to bude zlatna medalja. Mislim da imaju snage i da imaju moći za tako nešto. Naravno, život je jedno od svih naših želja, svaka medalja će biti dostojna svih njih.
Baš tako, a naravno da nas ovih dana brinu i povrede naših igrača koje nas prate praktično ne samo poslednjih dana, nego poslednjih meseci. Kako na to gledate? Imate puno iskustva.
Pa ovako, sa Nikolom Kuljačom sam razgovarao pre neki dan i postavio to isto pitanje. On je rekao, pa da ti nešto kažem, pre poslednjeg osvajanja zlatne medalje stalno smo ovako gubili, a pre osvajanja svih ostalih medalja stalno smo dobijali, pa neka se ponovi istorija.
Zaista bi bilo lepo da budemo najbolji, najsjajniji u Londonu, nadamo se da će tako i biti. Ko su nam najveći konkurenti?
Pa, pre svega najveći konkurenti smo mi sami, mislim, sa stanovišta povreda i svega onoga što nas prati u poslednje vreme. Mađari se praktično u poslednjih nekoliko ciklusa spremaju samo za olimpijadu i kao takvi su najopasniji kandidati i najveći kandidati. Zatim Sjedinjene Američke Države i onda naravno nastaje lepeza evropskih timova na čelu sa Hrvatima, Crnogorcima, Italijanima, pa čak i Špancima. Jel?
Čega se najradije sećate, pa i najčešće iz slavne olimpijske prošlosti?
Još od Meksika, pa preko Seula, Los Angelesa, Seula, pa tako. Znači, to je to što bi trebalo da bude ideja vodila, ali naravno, sve treba da se poklopi, sve treba da se u datom trenutku, u datom sekundi. Mislim da je ovo jedna generacija koja je izuzetno mentalno jaka i da ona nosi jedan pobednički duh i to je ono što ih izdvaja od ostalih.
Predrag Manojlović, hvala.
Hvala i vama.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode. Slušajte i vi.
Idealnu priliku da provere mogućnosti pred olimpijski igre u Londonu i poprave eventualne nedostatke naši plivači dobili su na turniru Srbija Open. Tokom jučerašnjeg prvog dana takmičenja na bazenu Beogradskog sportskog centra Milan Gale Mošketirović, pojedinačnog i ekipnog državnog prvenstva, viđeno je nekoliko zanimljivih trka. Među onima koji su pomno pratili takmičenja bio je i naš proslavljeni plivač Milorad Čavić.
Plivao se na evropsko prvenstvo iz poluforme. Ja mislim da mogu još polu sekunde da skinem, što će biti, po mojim mišljima, znači dovoljno za medalju. Vidjet ćemo.
U jednoj od svoje dve discipline bez premca je bila naša olimpika Miroslava Minja Najdanovski. Sa njom je razgovarao Dejan Nikolić.
Osmeh na licu Miroslava Najdanovski pred olimpijske igre ovako znači da je opuštena, zadovoljna. Ima li treme?
Pa, za sada nema. Za sada sam onako dosta opuštena, ali ne znači da tamo negde 30. augusta, pošto prvog nastupam prvi put, neće biti treme. I kad jednostavno dođemo u tu atmosferu i kad se završi to, ta ceremonija otvaranja, kad stvari stvarno počne plivanje, ta će biti itekako.
Miroslava, u atletici plivanju na olimpijskim igrama je uvek najveća moguća konkurencija. Dakle, svaka čast i evropskim i svetskim prvenstvima, ali nekako svima je taj četvorogodišnji ciklus zaokružen na igrama. Iz tvoje perspektive očekivanja, su nezahvalna, ali opet šta ti intimno osjećaš u sebi?
Pa ovako, prva strana, meni je jako drago što ste pomenuli da je plivanje i atletika onako dosta nezgodan sport i dosta onako nikad se ne može nešto posebno prognozirati, ali jednostavno ja očekujem da moj rezultat bude vremenski bolje nego na evropskom prvenstvu gde sam bila pre dva meseca, gde sam se prošila u finale. Ja realno to očekam. Šta će mi i gde će me to dovesti? Ja to u ovom momentu apsolutno niko ništa ne zna. Mislim, niko ne može nešto specijalno prognozirati, mogu ovo ili ovo mesto, tako da u principu ja ću zaista biti zadovoljna da to bude mnogo bolji rezultat nego na evropskom prvenstvu.
Dakle, finale među osam.
Pa ne znam, ja bi voljela da to bude vreme koje sam plivala u kupaćim kostimima pre nego što su se, da kažem, skinuli i diskvalifikovali, jer mislim da svi želimo da isplivamo to vreme koje je nekada bilo.
Kada je reč o konkurenciji, sigurno pratiš šta rade konkurentkinje, dakle, kakva se vremena od drugih očekuje?
Pa dosta se ja onako privatno družim sa tim nekim plivačicama koje su uglavnom iz moje, da kažem, branše i moje kraulašice, kako ja to zovem. Uglavnom sad je taj period šta si uradio si. Taj naš u plivanju je sad taper i jednostavno radi se nekim malim detaljima, skokovima, ulazkom u cilj i tako dalje. Tako da to što smo uradili smo, ovo je sad više onako čisto rutina, da ne izgubim osjećaj za vodu i ništa specijalno, u ovom periodu apsolutno ništa specijalno ne radimo svi.
Sada radi glava verovatno više nego telo. Hoće li Miroslava Najdanovski bodriti kolege ostali iz ostalih sportova, hoće li biti vremena?
Pa ako bude bilo, hoću, naravno, ja bih voljela da pratim dosta sportova, ali apsolutno to je tako nezahvalno zato što uglavnom svi imamo svaki dan nešto, ali bih ja to voljela da mogu da pogledam neki sport, sigurno.
Od plivanja opet očekujemo medalju, kao i u Pekingu nekako nas je Čavić razmazio i čini se nikada jača plivačka reprezentacija na jednom velikom takmičenju.
Tačno, ovih osam osoba ili ti šest momaka i nas dve devojke smo onako obično na svim svetskim i evropskim takmičenjima i onako pokazujemo neki, ne mogu kažem kontinuitet, ali neko veliko poboljšanje i ovo je u principu za sada vrh srpskog plivanja i mi smo veoma ponosni i sigurni smo da na ovome nećemo se zaustaviti.
Hvala i srećno na Londonu, pa od plivača ponovo bar neka medalja.
Hvala vam ponovo.
Bila je to Miroslava Najdanovski.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Naše mlade rukometašice, nažalost, evo za dlaku nisu uspjele da osvoje bronzu na svjetskom prvenstvu u Češkoj. Posle produžetaka poražene su rezultatom 26-24, ali ono što smo mogli da vidimo putem raznih malih ekrana, snimaka, utakmica, jeste da nam je ipak rukomet u sigurnim rukama i da imamo lepu budućnost od mlade Jovane Risović na golu naše reprezentacije, preko Ribičićeve, zatim Vasićeve, pored Sandre Filipović i mnogi drugih igračica, ne treba da brinemo zaista. Narednih minuta govorimo o onome što je svakako centralni događaj i ove 2012. godine, i to ne samo kada je sport u pitanju. Dabome, radi se o olimpijadi, odnosno olimpijskim igrama. Organizatori najveće planetarne manifestacije samo dve sedmice oči početka tog velikog sportskog događaja neočekivano su se našli u problemu. Privatna firma sa kojima još pre 7 godina dogovoreno da će obezbediti ljude koji će čuvati sportiste na borilištima izvan njih, saopštila je da neće moći da obezbedi neophodnih 10.000 čuvara i da ju fali više od 3.500 ljudi. Dodati problem je i to što neki od članova obezbeđenja te privatne agencije ne znaju engleski jezik. Iz Londona javlja Slobodan Topović.
Britanska vlada i organizacioni komitet predstojećih olimpijskih igara u Londonu, do čijeg je svečanog otvaranja ostalo manje od dve sedmice, verovatno bi dali sve da im je kiša koja i danas pada jedini problem s kojim moraju da se nose. Da tako ne bude, pobrinula se privatna firma G4S, kojoj je još pre 7 godina poveren par stotina miliona funti vredan posao regrutovanja, obuke i angažovanja više od 10.000 radnika obezbeđenja na olimpijskim borilištima, u olimpijskom selu i u nizu drugih za bezbedno odvijanje olimpijskih igara važnih mesta i lokacija. A onda se tek prošle nedelje ispostavilo da kompanija nije u stanju da obezbedi traženi broj čuvara, kontrolora na ulazima, operatera rengen uređaja. Manjka joj oko 3.500 ljudi. Tada ne može ni da garantuje da svi oni koji su prošli obuku govore tečan engleski. Prvi čovjek kompanije se od juče na sve strane izvinjava i objašnjava kako je operacija regrutovanja i provere kandidata bila i jeste jako složena i detaljna. Tvrdi da su za manjak ljudstva saznali tek pre 8 do 9 dana. Vlada je suočena sa novim kiksom privatnog sektora, spas potražila od jednog od najvećih korisnika novca poreskih obveznika, armije. Ministri su naime bili primorani da nastalu bezbednosnu rupu kako tako zapuše angažovanjem oko 3.500 vojnika. A neki od tih vojnika, primećuju britanski mediji, su tek stigli iz Afganistana i pripadaju pukovima koje, u skladu sa planovima vlade da skreše javnu potrošnju, čeka ukidanje, a njihove pripadnike biro za nezaposlene. Tako će, kako sada izgleda, olimpijske igre u britanskoj prestonici obezbeđivati ukupno 20.000 vojnika, desantni brod ukotljen u Temzi, eskadrila borbenih aviona Tajfun i baterije protivavionskih raketa postavljenih u parkovima ali i na stambenim blokovima oko centralnih olimpijskih borilišta. I dok firmi G4S preti gubitak od najmanje 50 miliona funti, opozicija optužuje vladu da je kriva za sve, na što nadležni ministri odgovaraju da bezbednost igara, učesnika i gostiju nije dovedena u pitanje. Politički naboj kojim obiluje najnoviji, britanski novinari se ne ustežu reći olimpijski fijasko, u senku je bacio neke druge probleme na koje organizatori 30. Olimpijskih igara nailaze. Ispostavilo se pored ostalog da su kreveti u olimpijskom selu mali, odnosno da njihova dužina od 172 cm daleko zaostaje za visinom prosečnog sportiste. Mediji ovdašnji primećuju da će postojeće postelje biti taman za samo 22 od 261 člana američkog olimpijskog tima. I da će naknadno produženje kreveta biti tek dodatni logistički košmar za organizatore. Strahuje se od dugih predugih redova na pasoškoj kontroli na londonskim aerodromima i da li će novoangažovan osoblje biti u stanju da brzo, efikasno i u skladu sa bezbednostnim zahtevima obavi svoj posao. Vest je da su se neke od ulaznica datih sponzorima već našle na crnom tapkaroškom tržištu. I dok neke privatne firme bez obzira na ugovorene pare nisu uspele da ispune ugovorene obaveze, ima i onih koje su itekako bile uspešne u uspostavljanju svojih gvozdenih prstenova oko olimpijskih borilišta. Ili tačnije prstenova od krompira. Jedan od najvećih sponzora londonskih olimpijskih igara, američki gigant brze hrane, uspeo je naime da izdejstvuje ekskluzivno dvonedeljno pravo prodaje pomfrita u blizini 40 olimpijskih borilišta. Svi drugi restorani, kafanice ili ponuđači hamburgera na brzinu, njih oko 800, morat će da do 13. avgusta to jelo uklone sa jelovnika. Izuzetak su prodavci verovatno jedinog tipičnog ovdašnjeg delikatesa, fish and chipsa, odnosno pohovanog bakalara sa krompirićima prelivenih kečapom i sirđetom i služenog u starim novinama. Mala pobeda britanske tradicije u klinču sa moćnim globalnim kompanijama. Možda, ali se pobedi u pomfrit ne gleda.
Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Krompirići, šarenići, dakle ne treba da brinemo za vas, bit ćete u sigurnim rukama. 115 predstavnika Srbije u 15 sportova na olimpijskim igrama u Londonu, ne znam koliko sve predstavnika medija, bit će nas dosta i naravno nadam se da će biti dosta razloga zbog kojih ćemo se radovati. Dragi gost emisije Vreme sporta i Razonode, zaista kompetentna ličnost koja može da nam ispriča sve u predvečeri ovog velikog događaja, profesor dr. Branislav Jevtić, inače profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja na popularnom DIF-u, ujedno šef katedre za plivanje i vaterpolo, a naravno šef naše olimpijske misije na ovom najznačajnijem takmičenju planete. Od srca vas pozdravljam, gospodine Jevtiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vašim slušacima.
Lepo da ste ovde i da malo podelimo i sa slušalcima razmišljanja o svemu što nas očekuje. Pa hajde da krenemo prvo od ovih problema sa kojima se suočavaju Englezi.
Pa, problemi nisu novi. Znači, za nas su problemi već očekivani, jer smo...
Da, i evo, ovi to meni, ovi malo, ove slušalice, ali je sasvim u redu. Izvolite.
Znači, problemi nisu novi, mi smo ih očekivali i sad mnogi mediji su uključivali prošle godine kad su bili oni nemiri u Londonu da pitaju da li će biti olimpijski igara, da li se to otkazuje, da li ti nemiri mogu da utiču na organizaciju igara. Međutim, taj globalni pristup igrama je nadjačao ono što je lokalno i mislim da svi problemi koji se nalaze trenutno u Londonu su slične koje smo imali u Pekingu, pa smo imali slične i pred Atinu. Sjetite se, u Pekingu imali smo problema sa Tibetom, koliko je to bilo naporno gledati onu baklju koja je išla širom sveta, pa ste imali proteste, pa ste imali one bedževe koji se pojavljivali, pa smo imali posebne briefinge koje smo dobijali kao poverljive vezano za medije i nastupe odnose prema odnosu Kina-Tibet, pa onda pokušaj da se pojave neke države koje kao hoće da bojkotuju najave bojkote i tako dalje i tako dalje. Pred Atinu je bilo, sjetite se onih famoznih protivvazdušne odbrane. Mislim, tamo kad se pojavite na igrama, ništa toga ne vidite, sve to negde sakriveno, nalaze se u nekim tajnim bunkerima, ne znam, već vidim ljudi u Londonu se bune zbog protivraketnih sistema na svojim zgradama, mi smo to prošli pa znamo da to nije tako opasno. U svakom slučaju, igre će se održati, igre će biti uspešne, jer ono što krasi igre, to je mladost. to je entuzijazam, to je san, to je nešto što ljudi zašto se pripremali 4 godine i to je nešto što svaki sportista doživlja na jedan specifičan način. To tako i doživljaju naši sportisti, tako doživljavamo i mi koji se pripremamo za ove igre. Svesni smo činjenice da će nas Englezi pritiskati da uradimo sve kako oni hoće i ja sam već i ranim gostovanjima, ne ovdje kod vas, na drugim medijima rekao da su Englezi dobro organizovali igre po pitanju svoje interese, svoje koristi za jednu postolimpijsku evaluaciju. U principu oni su malo toga sazidali novog, sagradili novog, jesu besprekorno odradili jedan deo Londona koji je bio zapušten. Ja pretpostavljam da mi takvih zona nemamo nigdje u Srbiji kako izgleda taj deo Londona gdje se nalazi olimpijsko selo. I to je njihova pobjeda. Pobjeda je njihova lokalna zajednica.
Da nije Pekam možda.
Pa otprilike tako, voda je slična onom Pekamovskoj, ali znate smo morali da uradi nekih 10 cm sanacije terena da bi jednostavno mogli da postave tu infrastrukturu koja je tu napravljena. Znači jedno olimpijsko selo koje nije ni naliko u Pekingu, zatvoreno je, usko je, pretpostavljam da će to biti ipak jedna klasa koja će tamo živjeti, koja neće biti iz ni srednje, ni visoke klase. Sa druge strane, onaj deo infrastrukture koji se odnosi na zdravstvenu brigu, to će biti u stvari sad trenutno naš centar gdje ćemo se mi okupiti, gdje ćemo imati stalne sastanke, tu ćemo imati jedan, da kažemo, fitness centar. Zatim bazen koji jako izgleda prelijepo kad ga vidite sa 20.000 gledalaca, ali će biti svega nekih oko 2.000, sve se to nekako skida. Košarkaška dvorana se već izvozi ili će prodati, znači ona će biti privremeno tu. Ostaje velodrom i hala za rukomet koja će biti lokalna hala za taj deo Londona. Drugim rečima i stadion koji ostaje ovako malo nepopularno, čiji će biti, da li će ga neko kupiti ili neće. U svakom slučaju oni su već pre samih igara napravili jedan fond koji se naziva za postolimpijsku iskorištenost tih objekata i vodit će računa da sve ono što su napravili, a malo su napravili kad su pitanju igre, da bude u funkciji razvoja sporta ili lokalne zajednice. Tako da moramo im čestitati. Napravit će ekonomičan, neće biti u problemu kao Peking i Atina, da će imati skupo održavanje objekata, da će objekti propadati, da će se boriti možda organizovati neka druga takmičenja, ne bi li izvukli taj finansijski benefit, ali Englezi su proračunati, dobri su svemu tome, imaće veliki broj novih radnih mesta, nove tehnologije, oni nisu prekinuli turizam ni jednom segmentu, nisu ograničili, znači sve to živi tamo, jednostavno to će biti jedna košnica i jedan, da kažemo, sudar i kultura i ljudi po različitim osnovama biznisa posla tamo i tih olimpijaca koji se, mislim, u Londonu neće puno ni vidjeti jer jednostavno grad je ogroman i puno je dnevnih ulazaka turista iz celog svijeta.
A možda će i ovi što ne znaju engleski naučiti, idealna prilika za kurs.
Pa oni su osobenost, znači vrlo su lepo rekli, 300 dijalekata se govori u tom delu u kome će se odvijati olimpijske igre. Znači više nego što ima priznatih država na svijetu. Drugim rečima, očekivati ako ljudi žive tu da će nam biti domaćini i da je jednostavno veći broj njih i nije baš vičan u jeziku.
E, sad, hajde da malo popričamo o onome što se s jedne strane zove dress code, sa neke, kod nas je nekad to zvalo jus, pa imamo one pravila ponašanja, pravila pakovanja, pravila smeštaja. Govorili ste malo čas u prolazu, čujem i o dimenzijama kreveta, o svemu što je urađeno da se sportisti osjećaju kako treba u Londonu.
Pa, da, čuo sam komentar ovdje da imaju problema sa dužinom kreveta i sad je to interesantno kako može se desiti takav propust jer jednostavno ja kao šef misije dobijem jedan priručnik meni u kome postoje svi ti elementi koji čine standardizaciju organizacije olimpijskih igara i na osnovu kojih se i mi ponašamo. Drugim rečima, mi smo dobili jednu dimenziju tih kreveta i na osnovu, da kažemo, tog našeg jusa ili kako već hoćemo, pošto nemamo srpski standard sada, mi smo već naručili 40 dodataka koji imaće svi naši sportci preko 2 metra moći da udobno spavaju u tim krevetima. Ja sad čujem da su oni ispod 190 ili kako sam obećali čak 175, tako da znači imamo još jedan problem u najavi i to je moguće da je to razlog zašto nismo ni do danas dobili nacrt otprilike preraspodjele smeštaja, jer oni imaju zadatak da smeste skoro 17.000 ljudi u tom selu i logično je bilo, ili ja sam očekivao sad preko vikenda da ćemo dobiti makar okvir koji smo dobili, blok, koja zgrada, nešto su, oni su nas anketirali i tražio sam ja otprilike ono što je najpovoljnije za karakter naše delegacije u odnosu na pre svega na naše igrače, na naše timove, na često ulazke, izlaske iz sela i tako dalje. U svakom slučaju nismo dobili odgovor, a verovatno je to razlog zato što oni moraju sad mnogo toga još da dopune i možda u posljednje dane pred same igre da menjaju.
Mi ćemo kroz ovaj razgovor slušati neke od naših olimpijaca, neke koje ćemo slati uz puno nade za medalje.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
E, tako čuli smo Ivanu Maksimović, malo čas i Vladeta Divca. Gospodine Jevtiću, kako ide naša delegacija, jesmo li spremni, jesmo li u svemu ovaj već onako organizovani maksimalno da se predstavimo na pravi način?
Pa ne bi bilo dobro da smo spremni, ne bi bili Srbije da smo spremni do kraja. Ima tu još posljednje, da kažem, ono šminkanje svega toga, neke stvari su na putu, onda tu imate dosta toga što stiže iz inostranstva, nešto se nalazi na carinama, onda su to neke administrativne procedure koje morate da ispunite. U svakom slučaju, sve nešto što se znaje da ja polazim sa svojom ekipom 18. da posle podne 18. se zatvara, da kažemo, ta lista i sve ono što je bitno za organizaciju dolaska sportista Srbije u London. Znači, to je jedan sastanak koji prethodi dolasku delegacije. Kad taj sastanak obavi, nakon toga može se uđe u olimpijsko selo i može se pristupi, da kažemo, resursima i svemu tome što pripada olimpijskim igrama. Mi očekujemo 21. grupu sportista, to su strelci. Oni stižu malo ranije zato što se dešavaju neke rotacije na tom novom strelištu koje su oni napravili. Ne možete stalno u principu koristiti isto oružje, tako da oni stižu dva dana, u stvari 4 dana pre većina delegacije. 24. veliki čarter let Jat Airways prevozi na Stansted, to je aerodrom pored Londona, pošto na ovim glavnim aerodrome ne možete dobiti slote za sletanje za čarter let, tako da 24. evo sad sam izašao iz ofisa, za sad sa nekih 117 sportista, službenih lica u tom avionu, ukupno Srbija 205 učesnika olimpijskih igara, one koje idu u olimpijsko selo, što je vrlo važno reći, 15 sportova, od toga 115 sportca plus dve rezerve, znači imam pravo na rezervu u veslanju i pravo na rezervu u rukometu, znači 117, da kažemo, direktnih učesnika na neki način, i ostalo su 80 službena lica, a ta službena lica, da ljudi ne misle sad ko je među tih 80, nije nikakva tajna, tu se uz ekipu koja prati sve to, mi nazivamo okruženje šefa misije ili administracije igara, nalazi se medicinski tim, nalazi se, moramo opet istaći, možda drugi put, prvi put u istoriji Srbije, ali drugi put uopšte na olimpijskim igrama, ovaj sportski psiholog, za koji smo smatrali da to je jedan sad vrhunac integracije našeg tima, oblikovanja tima po elementima zajedništva i po elementima motivacije za rezultat i učešće u kolektivu. Zatim tu se nalazi medicinski tim sa strane naše misije. Pored nas tu su, znači, timovi, treneri, tim lideri, opet medicinski timovi u okviru svojih timova. Drugim rečima, svi oni koji su skloni da poveruju da će se na toj listi naći neko ko ne treba, pre svega neki, da kažemo, političar ili neki sportski radnik koji ne pripada tome, takvih nemamo u delegaciji. Potpuno jasno, transparentno, 205 ljudi koji svojom funkcijom treba da obezbede da se obezbedi rezultat, ostvari rezultat, a puno toga očekujemo.
Dragi slušalci, na vašem omiljenom radiju slušajte Vreme sporta i Razonode emisiju, a ja sam Andreja Arsović, reprezentativka u streljaštvu.
Imamo, gospodine Jevtić, zaista dosta razloga da verujemo u naše sportiste. Evo, kada čujemo predstavnike streljaštva, stvarno ne znam, njihova sezona traje jedno 13 meseci, dakle, da li su svetski kupovi, prvenstva Evrope, prvenstvo na Carevoću, prije gde god, ali nekako su uvijek u najjačem sastavu, u najjačoj postavi. Čak i mnogi kada su na vreme obezbedili vizu za olimpijske igre, oni se trude da u što boljoj formi dočekaju London.
Pa da, ta delegacija broji 8 sportista, 4 plus 4, 4 muškarca, 4 devojke, žene. Vrlo su se afirmisali u međunarodnoj konkurenciji. Znači, ja kažem, ako pomenu Jasnu Šekerić, koja je već ovo 7. Put na olimpijskim igrama, tu je tim lider gospodin Maksimović, olimpijski šampion, pa tu je i njegova ćerka, malo pre nismo možda nju čuli ili ćemo čuti, ali nalaze se sve sportisti i sportistkinje koji su prvi na listama međunarodnih federacija u 2012. ili 2011. Da li su svetski prvaci, da li su pobjednici svetskih kupova, da li su nosioci drugih laureata na kontinentalnim ili na nekim nižim takmičenjima. U svakom slučaju, vrlo jak sastav. Mislim da to je najbrojni sastav u streljaštvu koji u ovom nekom novijem periodu koji će nastupiti na olimpijskim igrama.
Ono što je takođe lepo, mnogo, mnogo mladih sportista, budućnost zaista pripada mladima. Tekvondo je možda recimo jedna od kategorija koja nas je obradovala, kako zbog uspeha troje mladih sportista, toliko i zbog njihovih godina i želje da se pokažu u najboljem svetlu. Dakle, od 17 do 22, zaista divno.
Pa, taj od 17 je moja odgovornost. Znači, ja kao šef misije potpisujem saglasnost za tu osobu da učestvuje na igrama, naravno saglasnost roditelja. Tu postoji jedna administracija koja, znači, sve se prenosi sa roditelja na mene kao šefa misije, odgovaram za njega. Nešto slično imali smo pre dve godine Singapur, prve igre mladih, i odnosno sve se prenosi na šefa misije koji zamenjuje roditelje, tako da je tekvondo dobar, da kažemo, deo našeg projekta. Ja stvarno spreman sam istaći neke stvari koje možda, kad ih slušate sa sportske strane, ne deluju dovoljno sportski, pošto svi nekako vidimo rezultat, ali vrlo je bitno naglasiti, mi negde 2006. kada je otprilike Srbija postala, da kažemo, samostalna, kada se sve to moralo prilagođavati, krenuo u jednom pravcu, pre svega da menjam taj vrednostni okvir. Vrednostni okvir je nešto, koncept našeg suživota sa sportistima, nešto što pravi tu vezu, taj most između njih i, da kažemo, onih ljudi koji sede u Olimpijskom komitetu, između nas i njihovih nacionalnih federacija, pa dobacujemo negdje do škola i do njihovih sportskih klubova, čak i do porodica u nekom segmentu, i mislim da to, ako analiziramo, to je sigurno najveći bio izazov, ali to je najveći uspeh svega ovo što se dešava. Pripremljeni za prihvat sportista, onda smo u sledećem koraku tragali za njihovim talentom, njihovim konkurentnošću na odnosno olimpijske igre. Znači, projekat se zove London 2012. Vi jednostavno tragate za svim onim što u Srbiji može da stigne do olimpijskih igara. Mi smo prepoznali jednu širu grupu sportista i opet smo zadovoljni što u toj široj grupi je bilo mladih sportista i što u toj široj grupi je malo oni koji nisu otišli na olimpijske igre. Povezali smo, da kažemo, taj projekat ili tu neku strategiju da mlade sportice uvedemo u sam vrhunski sport, da ih održimo i da oni uspeju da se kvalifikuju za olimpijske igre. Zatim smo krenuli da one sportove koji imaju tradiciju nekako vratimo nazad, i onda sigurno najjači ili najveći efekat tog projekta jeste kajak. 6+6, to je maksimalna kvota za jedan nacionalni olimpijski komitet, kao što je i kod u ovome tekvondo maksimalna kvota 4, mi imamo 3 takmičara tamo. Znači, tekvondo, kajak su bili vođeni projekti ili usmerani projekti sa željom da ostvarimo, da damo tu olimpijsku nadu i tim sportima, da vratimo neke nazad ili tekvondo da uvedemo.
Kako nam se povredi Antoni?
Antonija se povredila, pa trening, vidite, mi smo, imamo problema, znači ja sad rekao sam malo pre, vrednostni okvir je to ono što sebi verujemo, ali mi imamo problema u celini sistema i mislim da sve što moramo uraditi u budućnosti, to će trajati nekih 10 godina da sistem bude potpuno human. On sad nije nehuman, da neko ne stvori posebnu sliku, ali u potpunosti da sportista bude zaštićen. Znači, mi imamo problem sa zdravstvenom zaštitom sportista, imamo problem sa kontrolom i sa prevencijama kompletnim, i jednostavno oporavak kod nas se neka smatra neorganizovanim, da kažemo, delom treninga. Mi moramo oporavak organizovati, procenti koliko i kada sportice moramo uvesti u oporavak. Mi sad neke pokazatelje koje imamo upućuju nas da su nam sportci pretrenirani. Ne mislim sad u ovoj fazi pred London, ali sve što se dešava u samom treningu, pa kad odu na te preglede, dobijemo te markere metabolizma, dobijemo te markere, da kažemo, koji su rezultat promjena u treningu, i vidimo da su sportci pretrenirani. Ta nesigurnost trenera, nedostatak neke logistike koja će pokazati da je sportce pretreniran, i na kraju moramo priznati, međunarodne federacije maksimalno su počeli da podižu benefite finansijske od sporta i malo ko više vodi računa o kalendaru takmičenja. Znači, sportisti su na neki način pretrenirani. Tako da u svemu tome, te da kažemo, mi ih nazivamo povredama iz treninga, mogu nastati bez obzira koliko god mi bili spremni da to neki način preveniramo. Sa druge strane, kad se Antonija povredila, nama je nedostala logistika i veza. Na kraju ona je sad sanirana, sve to u redu, ta šaka je, međutim, izgubila jedan obim treninga, nisu je brzo prebacili na komplementarni trening, znači što na plivanje, što na vožnju bicikla, što neka trčanja, da bi držala tu osnovnu kondiciju. Koren šake je sad stabilan, sve to rešeno, i mislim da ona potpuno sad sprema, može sa te strane da ide na olimpijske igre. I mislim, dobio sam potvrdu od lekara koji se to radio.
Zdravo, ja sam Milica Manić, reprezentativka Srbije u tekvondovu, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Slušajte porodični magazin Radio Beograda 1 upravo pod ovim nazivom, čiji je gost profesor dr. Branislav Jetić, šef olimpijske misije Srbije u Londonu. Ovo, da bome, najmanje ima veze sa vama, ali je zaista apsolutna nelogičnost za zemlju koja ima evropske prvake u odbojci, konkretno i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, nema direktno vizu za olimpijske igre i to je jedan od sportova gde je to stvarno kuriozitet. Kada to kažem, a evo, odbojkašice su maltene koliko do juče igrale, ne bili izborile vizu za London, istrošile su se mnogo, možda su mogle na bolji način da iskoriste tu neku svoju energiju, znanje, moć, umeće i želju da se lepo spreme. Koliko smo uopšte uticajni, koliko to smeta i drugim zemljama kada je u pitanju nešto tako?
Pa mislim da smeta, jednostavno da mi kad se nalazimo, da kažemo ova da grupa ljudi ili koja obavlja posao kao ja, mi to uočavamo, vidimo, međutim na tim nivoima nemate puno struke, to je ipak malo više politika, te federacije su, međunarodne su, da kažemo, nisu ne tako zatvorene, ali jednostavno snalaze se između ambicije da naprave taj sport aktualnim, između ambicije da taj sport ne ispadne sa olimpijskih igara, pa onda će biti problema uopšte po pitanju razvoja tog sporta. Sa treće strane, neke imaju malo veći međunarodni sistem, neke imaju malo manji međunarodni sistem, ne dozvoljaju tako lako da se uđe, da se razgovara o svemu tome. I evo sad, recimo, vodi se politike ili polemike da se u Evropi organizuje Evropske olimpijske igre, što moram iskreno prihvatim, ja ne znam gde će da ih smeste. Ne znam gde će da ih smeste takav kalendar takmičenja, gde to da se uvrsti, nešto hoće da smanje broj takmičenja, broj sportova koji će biti, pa to između 13 i 15 negde pominje, ali vi nemate gde to da smestite da biste mogli za igre, da bi odradili sve to što je bitno, da igre imaju svoj kurzitet, da oni imaju svoj kapacitet da budu u mjestu gde će postići najbolji rezultati. Sportci moraju da imaju balans između treninga i odmora, i odnosno i oporavka. Toga nema onda ni pravih igara. Drugim rečima, svi ti ljudi koji se trude kao da naprave neki novi poduhvat, mislim da ga prave sa one druge finansijske strane i on nije povezan sa onim, da kažemo, pravim sportskim izvornim potrebama. I onda kad se pristupi, kad uhvatimo, imamo problema sa dopingom ili kad imamo nešto što je, da kažemo, neprijatna situacija sa svemo što se dešava u fudbalu, recimo, pa toliko tih nastradalih na samim terenima, onda niko ne postavlja pitanje, a koliko je tu kriv sistem koji stoji za toga, koji u stvari prevazilazi kapacitet jednog zdravog mladog čoveka da se korisno, zdravstveno, da kažemo, i na optimalan način bavi sportom. Tako da...
Pa evo, imali smo skoro, još prekoliko, možda 20 dana, mi jednu lepu emisiju koju smo pominjali, sportistu poznatu kome je 32 godine i kome je bilo preporučeno da prekine da se bavi sportom zbog problema sa srcem. On je međutim otišao kroz dva dana u Sremsku Kamenicu gde mu je doktor na nepotpisanom papiru, dakle bez svog parafa, rekao da slobodno može da se bavi sportom i uzelo sav trud ljudi iz Zavoda za sport koji su svakako želeli najbolje da se ne bi dogodilo nešto loše.
Da, ne znam kome, nije bitno sada, nije bitno ime, važno je kako sistem uspostavljamo. Znači, mi smo pre dva dana imali sastanak sa svim nacionalnim federacijama, to je završen, tako smo ga nazvali, koordinacijni sastanak, između ostalog bili su ljudi iz Zavoda tu, postoji jedna obaveza koja kaže da sport se može da učestvuje na olimpijskim igrama sam koji je prošao taj test maksimalnog srčanog opterećenja i ostale prateće faktore koje neki način ocenjujemo. I ja kad sam dobio spisak svih onih koji nisu to odradili, bio sam iznenađen. Znači, da imamo takav stepen neodgovornosti unutar samih federacija, da imamo jedan broj sportca koji je vraćen na ponovni pregled ili na neku novu dijagnostiku koja će neke sumnje koje se pojavile razjasniti, nisam verovao. I dogovor je pao, gospodi, imate do 17. odnosno do 18. da donesete da možete da učestvujete na olimpijskim igrama, inače 18. moja je obaveza da vas skidam sa liste. Naravno, to bi u javnosti bio, ja mislim, ovako bez presedana događaj da neko odi da skine sportcu koji se kvalifikuje za olimpijske igre. Sad se nalazimo na tom nekom produženom, pošto ne možemo da odradimo sve do onog momenta kada dođu u London, da moraju završiti te preglede i da svi sportci moraju biti pregledani. Znači, to je neki minimum. Znači, kvalifikacioni kriterijum jeste nešto što obezbeđuje se kroz međunarodni sistem kako je postavljen, ali svaki nacionalni olimpijski komitet ima svoje unutrašnje kriterijume kojima ograničava pristup sportca olimpijskim igrama ili nekom drugom takmičenju. Mi ovdje nikom nismo ograničili, nego samo tražimo ono što smo zajedno doneli odluku, a to je da svi sportci moraju biti pregledani pregledani i moraju biti zdravi da bi učestvovali na igrama.
Pravo u metu. Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
E, ne znam da li će skoro ikada neko dočekati da se sedmi put pojavi na olimpijskim igrama, ali Jasna Šekarić možda i kao šlagvort za pitanje da li su i koliko veliki sportisti, Jasna Šekarić će svakako biti uz svoje drugare iz streljačke reprezentacije, olimpijske reprezentacije, no kada pričamo o Usainu Boltu, o nekim drugim imenima koje su za nas onako, bar na prvi pogled, nedostižne zvezde i čija je cena astronomska u svakom pogledu, svaki korak im košta nekoliko stotine hiljada funti, hoće li oni biti svi u olimpijskim sali?
Pa ja verujem većina. Jednostavno, olimpijsko selo samo po sebi privlači. Ono je jedno centar događaja i bez olimpijskog sela mislim da igre ne bi bile igre, jer olimpijsko selo je u stvari delite zajedničke resurse. Tamo ste, pogotovo sad London, kako on izgleda, dosta je blizak. To je u stvari jedan amfiteatar tih zgrada solitera u kome će se vjerojatno svaki šapat, svaki govor iz susjedne zgrade čuti kad tako utihne po ovom kućnom redu u 23 po engleskom vremenu, kad sve to nekako mora se stiša da bi se ljudi odmorili, da bi mogli da spavaju, da se za naredni trening ili takmičenje. I to će biti interesantno posmatrati, znači, taj deo. Pored toga, u tom selu se nalaze resursi kao što su ti centri za sportce gde oni mogu da igraju igrice, da se druže, tu su, da kažem, neki kafeji. Zatim imamo treći deo koji se naziva centar, to je ovaj restoran gde svi ulaze i mi koji smo, da kažem, stariji, koji nismo sportisti sada, tamo već koji smo u organizaciji, prijatno kad vidite sve te vrhunske sportce koje možete vidjeti na jednom mestu. Znači, ja iz Peking out kažem, Messi je tako koji stoji u redu, uzima hranu, najnormalniji, znači nemate ni pa evo što kaže Federer, on već sprema se za Rio. Znači, ta velika imena žele da budu u svemu tome. Je sad nekad možda drugi sportisti, mladi sportisti, oni koji su u nekom naletu, oni malo više im prilaze, traže autograme, traže se slikaju. Nekad ja ovako primetim sa strane da toga ima puno. Međutim, naši sportisti stvarno odgovaraju, vrhunski sportisti odgovaraju profesionalno sve te, da kažemo, izazove, smireni su, obave taj deo posla, rukuju se, slikaju se, pozdrave se, verujte, prekida ih u toku jela, u toku pića, u toku nekog razgovora, ali to je sasvim deo tog, znači bez toga selo ne bi bilo selo, bilo bi u stvari neki hotel i onda bismo svi neki način prolazili jedni pored drugih, ne bi se družili i igre ne bi imale svoj smisao.
Naš gost, profesor dr. Branislav Jertić, profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, šef katedre za plivanje i vaterpolo. I gospodine Jertiću, pitam vas, kad sam pomenuo sve te sportiste, i vi pomenuo ste Federera, dakle, šta će biti sa našim teniserima?
Naši teniseri, tu su dva kriterijuma koja su predelila da naši teniseri budu locirani u Wimbledonu. Pre svega, put i rezultat. Znači, rezultat, mi idemo tamo sa ambicijom, ili oni idu tamo sa ambicijom da ostvare svoje najbolje rezultate možda u karijeri ili u ovoj sezoni. Znate šta su sve izjavili, ili ako kroz štampu pratite, ja ne bih ponavljao, i tekako organizovano je tako da će oni biti bliže takmičarskom objektu, ali sa druge strane će svo slobodno vreme provoditi u selu ili uz nas, bodriće naše timove. To neki način organizacijno pravi probleme. Sa druge strane, stvaramo pretpostavke da oni mogu maksimalno da afirmišu svoje rezultate dosadašnje, da nemamo tih ometećih faktora kao što je dugotrajno putovanje. Čuli smo malo pre, postoji problem u transportu. Taj transport od glavnog sela do Wimbledona je nekih sati 15, možda i sati 30. To je dosta dugo da budete u prevozu. Naravno, to nije gradski prevoz, to je taj specijalizovani prevoz sa autobusima koji su komforni, udobni, ali u svakom slučaju sportista ne može da se opusti do kraja u tom prevozu, da se pripremi za ono što je važno, da se skoncentriše za svoj meč, možda kasnije, onda postaje imamo malo i nervoze, tako da će oni biti smešteni bliže takmičarskom objektu, ali siguran sam da će svaki deo svog slobodnog vremena biti uz ostale sportice Srbije, jer zašto ne ponoviti još jednom, vjerojatno javnost zna, to je nešto što se očekivalo. Novak Đoković će se naći ili nalazi se na čelu delegacije, on je barjaktar celog, da kažemo, našeg tima, nosi zastavu na otvorenju olimpijskih igara i sigurno to je čast koja je pripala mnogim teniserima vrhunskim u ovom ciklusu, ali to je sigurno i nešto što mi najkvalitetnije možemo da iskoristimo za sebe, da se predstavimo, jer njegovo ime, njegova pojava sigurno će skrenuti pažnju kako medije, tako drugih sportca, tako i kompletne javnosti u Britaniji ili širom sveta. Tako da to je jedan snažna poruka, snažan motiv za naše sportiste i sigurno jak sportca koji će nam pomoći da svi ostali ostvare svoj maksimum.
Gospodin Jeftić, evo ja posebno ovih danas ljubavno pričam ovim mladim rukometašicama, prosto mi je žao što nisu osvojile bronzanu medalju, bile su na dobrom putu, no vreme radi za njih i vjerojatno ćemo ih vidjeti na nekim narednim olimpijskim igrama, ali nešto drugo je meni privuklo pažnju i zašto toliko insistiram. Ponovo postavite neki kult reprezentacije, ne samo kada su olimpijski igre u pitanju, ali ove devojčice su recimo igrile sa noktima u boji Srbije. Sve vreme su provodile zajedno, da li su igrali mini golf, stoni tenis ili bilo šta, i svuda su im bila puna usta Srbije. Nekako mi se čini da je to karakteristika i svih ovih naših predstavnika u Londonu.
Pa siguran sam, evo sad mislim da je to selekcija koju vodi moj kolega Zoran Valdević, ja mu čestitam na uspehu, iako eto nisu stigli do medalje, ali znam da se trudio, da je to mlad stručnjak koji je, a je bio moj student na kraju krajeva, zašto ne to i reći, koji je pre dve godine učestvovao s nama na ovom Evropskom festivalu mladih u Finskoj. Te devojke su, ili selekcije, kako oni to radi, zamješa, ima puno tog nacionalnog u tome i ta identifikacija sa simbolima Srbije, sa imenom Srbije, sa državljanstvom Srbije, sa, ili ono što smo mi u Olimpijskom komitetu radili sa simbolima Srbije, kao što su ocila, predstavlja jednu osnovu te simboličke integracije bez koje ne možemo da izgradimo tim.
Da, ja se nadam da ćemo gospodina Valdevića čuti još dok se vi tu, a hajde sada da čujemo i generalnog direktora javnog medijskog servisa Srbije, budući da ćemo mi naravno apsolutno svemu što se dešava na olimpijskim igrama i zaista voditi računa da i slika i ton stignu na pravo vreme tamo gde treba. Evo dakle Aleksandar Tijanić.
Ova kuća u regionu ima najveće iskustvo u sportskim prenosima i najbolju opremu u HD tehnologiji od Beča do Atine. Centri regionalni traže od nas iznajmljivanje naše HD opreme kada prave velika evropska ili svetska takmičenja. Nama je u opisu dužnosti saradnje sa Olimpijskim komitetom i sa gospodinom Divcem, koga svi znate i svi ga se sećate. Ja se nadam da će kao funkcioner Olimpijskog komiteta i njen šef i lider dostići sebe kao igrača bar do kolena, pošto je to oko metar i po, ja mislim da je to dovoljno visina i nadam se da će tako i biti. Potpisujemo ugovor da ova kuća i Olimpijski komitet sarađuju sledećih godina, ja mislim da je u pitanju možda čak i 6 godina, odnosno 4 pune. Znači imamo olimpijadu u Sočiju i posle toga u Riju. Ja ne znam, pretpostavljam da ćemo se boriti za kupovinu prava za sva velika takmičenja za sledeće 4 godine. Svetsko fudbalsko prvenstvo, evropsko fudbalsko prvenstvo, olimpijada u Sočiju, olimpijada u Riju i tako dalje.
E, tako se nama gospodin Branislav Jeftić, šef olimpijske misije Srbije na najznačajnijem sportskom takmičenju planete. Dođo smo i do tog dela komunikacije, nešto što je neizostavno i, kažem, pratići ne samo ljubitelji sporta u Srbiji, već širom sveta. Imate li neke podatke koliki će biti auditorijum širom planete?
Pa on se procenjuje na milijarde. Znači, jednostavno, olimpijske igre su, moram priznati, još projekat u razvoju, odnosno na svetsko fudbalsko prvenstvo.
Aha.
Ne, tu je razlika, ipak svetsko fudbalsko prvenstvo je nešto što se više gleda. Međutim, evo setimo samo, kaže statistika, 85 miliona Amerikanaca je videlo trku Čavić Phelps. I sad, ako je 85 miliona i nas, koliko je videlo nas, 7, znači 90 miliona, pa malo li je to?
E, gospodine Jetić, hoćemo da odemo na kratko do Češke da čujemo kako su igrale naše rukometašice. Proslavljeno ime našeg rukometa, Dragica Đurić. Dobar dan, Dragice.
Dobar dan.
Čuli smo konačan rezultat, no evo sa nama je u studiju gospodin Branislav Jetić, šef naše olimpijske misije. Pozdravljamo vas obojica, pozdravljamo svima naših slušalaca i čestitamo na dobrim igrama. Devojke su bile prave, moglo i bolje rezultatski, ali šta ćemo. Pa evo, uz još jedan pozdrav, da čujemo i vaš komentar današnjeg meča za 3. mesto.
Hvala vam najlepše na čestitkama, podrške u ovim, mogu da kažem, teškim trenucima. Pa šta da vam kažem, devojke su dale maksimum, dale su sve od sebe, jednostavno više se nije moglo, imali smo dosta pehova, najpre je Sandra Filipović slomila ruku, danas smo imali još dve povređene igračice, Prijović je povredila koleno, morala da napusti utakmicu već negde u krajem prvog poluvremena, do tad je sjajno odigrala meč. Posle toga je Georgijev dobila udarac u nos, tu bila je bukvalno u lokvi krvi, jednostavno nismo mogli više sa tim igračicama koje su ostale na terenu, to je bio rat do kraja, igrali smo 70 minuta, znači 60 plus 2 produžetka i to je to. Ja zaista čestitam devojkama na maksimalnoj borbenosti i angažovanosti, ali više se nije moglo.
Evo, gospodin Branislav Jevtić je upravo pričao kako je šef naše ekipe, kada je u pitanju stručni štab, selektor Zoran Valdevit bio njegov đak, odnosno pratio njegova predavanja i bio je kod njega na fakultetu. Pa eto, prenesite naše pozdrave i od profesora.
Naravno da hoću. I pozdrave i podršku.
Hvala lepo. Pozdrav svim devojkama. Nemojte mnogo da se sekiraju. Mlade su cure i siguran sam da vreme radi za njih.
I ja sam sigurna i verujemo u njih i nadam se da ih ovo neće pokolebati. Ipak nije malo ni biti četvrti na svetu.
Nije malo. Velika je stvar. Zahvaljujem Dragici Đurić, legenda našeg rukometa. Mi nastavljamo naš razgovor iz studija. Sve su to neke nove mlade snage koje nam ulivaju veru u ono što dolazi. Malo smo i načeli negde tu temu. Dakle, gleda se dugoročno. Ovaj olimpijski komitet zaista radi na pravi način. Evo i danas čak negde u 18 časova vidim da će neka se praviće se olimpijska zastava u gradu, ima nekih raznih manifestacija, dakle animiranja naših ljudi, skretanje pažnje na taj veliki događaj koji sledi.
Pa da, sigurno, znači elementi olimpizma koje neki u nekom segmentu i kritikuju, sa druge strane to su neke vrednosti koje sportci prihvataju, moraju se predstaviti i drugima. Znači, naša misija Olimpijskog komiteta Srbije nije samo vođenje ekipe na olimpijske igre, već jednostavno razvoj nacionalnog sistema i taj sistem vrednosti koji nosi sport. I moramo priznati da sport u zadnje vreme dobija sve veći značaj u širom svetu, u društvima, kao jedno jako vaspitno sredstvo, jedno sredstvo koje nosi jake poruke o tome kako je potrebno ući, živeti, kako je potrebno razvijati se i funkcionisati u jednom modernom društvu. Mislim da smo mi na tom putu, da je potrebno u Srbiji, znate koliko puta mi stalno govorimo u drugim društvenim sferama, da su potrebne vrednosti. Vrednosti koje sport nosi sa sobom su suštinske, to su životne vrednosti, to su ljudske vrednosti, etičke vrednosti i moramo ih podržavati, moramo ih afirmizati, jer samim tim, ako želimo da uspijemo, malo pre, rekao sam na početku da je naš vrednostni okvir bio postavljen kao temelj rada 2006. E sad je potrebno da se taj vrednostni okvir širi i da društvo počinje da se neću kažem ponaši, prilagođava tim vrednostima, ne možemo mi da vodimo društvo, ali da se te vrednosti koje su temelje, da se poštuju društvu, da budu osnova našeg suživota u okviru zemlje i samim tim mislim da ćemo dobiti kvalitetniju, ne samo omladinu, već i uopšte ukupne odnose koji im neki način malo kvare ovu harmoniju koju bi htjeli svi da imamo.
U tom smislu predajte na fakultetu, radite sa mladima, družite se, ostalom i funkcija šefa olimpijske misije vam daje tu privilegiju, ja bih rekao, lepo družiti se sa mladima. Samo mi recite, da li se i koliko promenilo ono čuveno Kubertenovo, važno je učestvovati? Imam utisak da je mladima, ali u onom najpozitivnijem smislu, sve bitnije i pobeđivati, što treba sa sportske strane lepo doživjeti.
Pa jednostavno, oni da nema pobjede ne bi bili tu. Znači, nemojmo se zavaravati da će ljudi ostati dugo u sportu, imati 32 ili 40 godina, biti u sportu i da ne osjećaju elemente pobjede. Bez pobjede, bez tih pobjeda koje grade taj rezultat, mi ne možemo izaći ni na olimpijske igre. Znači, jednostavno, pobjeđivati se mora, pobjeda mora bude kao i poraz, sastavni deo života, jednostavno, pa sami i samog sporta, i ne bi smjeli da obezvredimo i da budemo u stvari neko će dati alibi za neke koji ne uspeju u svemu tome. Znači, pobjeda je imperativ. Sad, koliko ta pobjeda vredi, dok ta pobjeda stiže, to je drugo pitanje. Znači, ako svaki sportca ostvori svoj najbolji rezultat, bude zadovoljan time što je uradio na olimpijskim igrama, on je pobedio. I tu mu dajemo podršku. ne mora da bude za medalju, ne mora da bude ni za finale, ne mora da bude sam vrh olimpijskih igara, ali je bitno da se krećemo, da njegov rezultat, njegova emocija, njegov osjećaj zadovoljstva koji on stiče, ne samo učešćenje na olimpijskim igrama, time što sve mi radimo u zemlji da promovišemo te mlade ljude, da dobiju neku, da kažemo, socijalnu sigurnost, da dobiju neko vreme u medijima, da odlaze na fakultete, da se školuju, da imaju neku post karijeru. Znači, sve su to veliki projekti koji u jednoj zemlji koja je u razvoju, kakva je Srbija, jedna zemlja koja ima puno socijalne nepravde, je teško realizovati. Zato sam rekao, treba ćemo nekih 10 godina da sve elemente posaknemo, da dovedemo na optimalni nivo, ali pobjedu nikako ne smemo pustiti i da sve osvedemo na to Kubertenu, važno je učestvovati. Jer mislim da samim tim oni ne žele samo da učestvuju. Ili bi učestvovali jednom. Ne vjerujem da bi Jasna učestvovala 7 puta, da nije svaki put se vratila sa uspjehom i osjećajem da može bolje, da može više, ili već kažemo i može, za nje ne važi brže, ali u svakom slučaju pobjeda je sasvim deo sporta.
Da, ima tu jedan moment koji mene onako uvijek dira, jeste da sa 7. učešćem i sa bezbroj medalja koje je osvojila, da nikad nije doživjela slast onog doživljaja, zapravo da se popne na balkon, ajde, Starog dvora ili negde drugo, možda ispred skupštine ili na nekom trećem mestu, dok su neki razmaženi sportisti iz nekih grana koje nam nikada baš nisu doneli ni jednu medalju, bar ne sa ovako velikih takmičenja, u mogućnosti da to često rade. No, nećemo se time baviti. Za kraj, gospodine Jetić, uz zahvalnost što ste bili sa nama i podelili razmišljenja, kako idemo, da li smo potpuno spremni, koja je poruka, evo, našoj javnosti? Praktično odbrojavamo dane, crtamo, lupamo recke, tu su olimpijske igre, tek što nisu.
Pa da, za neke počinju u sredu, 18. za neke 27. Neki će doći malo kasnije, znači mi imamo od sportice koji će ući u olimpijsko selo 5. avgusta, a neki će se već umeđu vremenom vratiti, ali Jasna će biti, Jasna sigurno u onom šampionskom pobjedničkom avionu koji će sletiti u Beograd 13. avgusta i to će biti avion šampiona, siguran sam, jer sve ono što smo dobili kao poruku od naših sportista u zadnjih 12 mjeseci govori da idemo ne samo brojčano ili po broju sporta u kojima su kvalifikovali, već i po statusu na svetskim listama kao ozbiljni favoriti i konkurenti na ove igre. Sa druge strane, javnost naša nekad, ja kažem, malo je razmažena, ne možemo ostvariti sve ono što bi neki hteli, moramo biti realni u toj oceni. Većina nacionalnih sistema je smanjila broj sportista, manje se kvalifikuje nego što jeste. Mi smo uspjeli da podignemo sistem, dovedemo 50% više sporta u odnosu na Peking. Mislim da smo time postigli puno. Ovaj vrednostni okvir koji stalno pominjem je bitan, to je također jedna pobjeda, ne vidi se, ne osjeća se, ne može se slavi, ali to je temelj za neke narade pobjede. Svaki sportista koji bude zadovoljan svojim rezultatom je pobedio i trebamo ga podržati, ali sam siguran da ukupan efekat ovog olimpijskog ciklusa ćemo dobro oceniti i meriti sa svim onim što će se desiti u Londonu i ja sam optimista u tom pogledu. Mislim da delegacija Srbije na olimpijskih igrama istorijskim, znači za nas to je nekako istorijske igre, 100 godina od osnivanja olimpizma u Srbiji, olimpijskog pokreta je jedan simbol, jedno vreme, jedan ceo vek, puno ljudi takmičilo, učestvovalo pre ove delegacije, ali mislim da ovoj delegaciji je jedna dužnost da stigne i da prestigne tu 100. medalju koju stalno pominjemo, ali da ostvari svoje najbolje lične rezultate, a sa time će, mislim, i narod biti zadovoljen, jer moramo tako i objasniti šta se desilo na olimpijskim igrama. Kao što sam rekao na početku, u selo idu ti, nemam nikakvih skrivenih elemenata, sve je jasno, sve je besprekorno, da ne bi se često oko igara se otvori neka fama kao to je sad nešto tamo se dešava, ne, sve je potpuno jasno i možda je važno reći da će sportisti Srbije biti neki način i praćeni od državnog vrha Srbije u Londonu, to je takođe bitno, diplomatija će biti naša tamo, naša dijaspora koju često zaboravimo će biti tamo, zatim tu će biti prijatelji naših sportista, roditelji koji putuju, mi već imamo i uvide u sve to, znači jedna dobra, kažemo, zajednica puna motiva, puna vere u sebe i siguran sam da rezultat neće izostati.
Medijski javni servis Srbije također na svoj način, dakle, maksimalno ispratit će olimpijski igru u Londonu putem prvog i drugog televizijskog kanala i naravno programa Radio Beograda 1. Ekipa ove naše sportske rubrike u sastavu Vlade Radičević, Milan Bigović, Slobodan Maletić i Dejan Nikolić je već spremna. Sigurni smo i uvereni u dobre rezultate. Naš sagovornik bio, evo, poštovani slušalci, Branislav Jevtić, šef olimpijske misije Srbije na najznačajnijem sportskom takmičenju planete. Gospodine Jevtić, zahvaljujem još jednom i neka nam je svima
vidimo sa srećom.
Srećno.
Eko.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od 14. jula potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maksi je bliže i cene su niže.
Eko.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koji i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Heard a song on the radio, feeling easy, I was driving slow. A lady sang, "Now it's time to go." Started humming that song along, feeling free. Driving through the sun and rain, over the hills and crossing the plains, feeling right by the lose of mine. Thinking about the good old times, feeling free. Everybody's got a story to tell of how they made it or how they fell. Everyone has a song of his own. No one's right, wrong, feeling free, and nobody else knows what you've been through, and no one can tell you where is the truth, so I will hold on all my dreams. And love will set us free.
Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
E, šta ti je život, ne možeš više da poveriš ni pesmama, čak i kad su ovako dobre, poput grupe Rio koju smo upravo čuli, bez obzira što se pesma zove Odlazim, oni zapravo tek dolaze, odnosno on je tek došao, Muki ispred grupe Rio. Muki, dobar dan, veliki pozdrav za tebe.
Hvala i tebi na veliki pozdrav od cele grupe, pre svega od Sanje i za sve slušalce tvog programa, jedan veliki pozdrav od grupe Rio.
Kad ste vi u našem studiju, to znači da uvek ima lepih dešavanja i danas imamo nekoliko povoda, no hajde malo o
onom povodu koji, kad se pomene tvoje ime i Sanjino ime, izaziva naravno prve emocije, prvu pažnju i ona dobronamerna pitanja. Dakle, šta je sa najmlađim članom koji će doprineti da jednog dana budete Trio Rio? Dakle, da. Prinova u porodica.
Pa, hvala na pitanju, svi smo dobro, mali član raste, kako raste, tako i nama lakše da možemo se posvetiti našem poslu, tako da smo svi dobro i vredno radimo i počeli smo sa ovim koncertima. Nedavno, pre nekih 20 dana, prvi koncert je bio u Svilajncu, u kulturnom centru. Povod što sam danas ovde je i večerašnji koncert na Gardušu. Mi smo ove godine dobili i tu čast da otvorimo tu koncertnu sezonu. Garduš je otvoren u ponedeljak sa svojim predstavama, to su vam dečiji programi, i mi smo dobili, kažem, još jednom tu čast da otvorimo koncertnu sezonu i večerašnji koncert će biti nešto što će sigurno oni koji budu bili prisutni sigurno sam zapamtiti dobro, jer sam se zaista dobro spremili.
Ono što grupa Rio bez sumnje, kad već pominjem osjećaje, izaziva i tako od početka karijere, jeste nepodeljene simpatije. Dakle, nemate imidž ni nabeđenih zvezda ili možda imidž budućih nabeđenih zvezda, naprotiv, i kolege i publika osjećaju da ste vi tu zato što zaista volite, pa onda čini mi se da im se dopada i taj vaš neki familijarni status, kako prema tvojoj lepšoj polovini i, naravno prema svima i ostalima iz grupe.
Jeste, jeste. Pa mi zaista smo prizemni poprilično i radimo, borimo se za da nađemo mesto pod ovim nebom, isključivo kroz muziku, i iskreni smo onome što radimo i imamo sreće da ljudi prepoznaju, i naša publika je takva. Znači, zaista od 7 do 77 nama i stariji ljudi prilaze sa velikim simpatijama prema ono što radimo, posebno prema samim interpretacijama, imamo puno pohvala i to je ono što nekako na prvu loptu ostavimo tu dobar utisak. A već mogu da se pohvalimo, već druga godina da kažem da smo koncertno aktivni, da već imamo popričan broj, možda nije praviš fanova, ali oni ljudi koji zaista vole to što mi radimo i oni prate i oni nas nekako daju nam snagu i guraju nas napred da nastavimo i da se izborimo.
S jedne strane, privreda u kojom trenutno raspolaže zemlja Srbija ne nosi sobom mnogo para, ali s druge strane, gradovi su željni i domovi kulture su odstojali i prazni, i čini nam se da je to idealna prilika da grupa Rio ima sjajne koncertne prostore. Naravno, ne računam tu ove letnje mesto gde će sigurno biti svirki, bašte i ostalo, da. Ali domovi kulture jednostavno vape za grupama poput vas.
Pa jeste, jeste. Ja moram, ne znam se da ću, da li možda pretencijno zvuči ili ne, ali mi smo 2009. kad smo krenuli, bukvalno smo bili možda jedni koji smo opet otvorili tu priču po domovima kulture. Posle nas je dosta grupa počelo isto da pravi dosta koncerta. Jesu ti domovi kulture zaista pre svega jako lepo izgledaju. Ja sam to i pre par godina, ili kad smo počeli, da li bio iznenađen da uopšte takve sale postoje, i nekako mi nije bilo jasno zašto ljudi zašto nema više koncerta. A s druge strane, finansijska situacija zaista je takva da ljudi u tim manjim sredinama zaista imaju i potrebu i želju, i toliko se trude oko organizacije da meni zaista bude čast kad dođemo neki tako manji gradić, ali zaista financije su nešto što jako teško prebrode, i oni ne mogu dovedu svakoga, jer je sad skup jedan koncert, kad dođe desetak ljudi, treba da putuje, treba oprema se, dopremi, da sve to košta, a takva mesta obično su limitirana budžetski, i onda eto, mi pokušavamo da nađemo neki kompromis, jer nam novac zaista ne da nije u prvom planu, nam je jako malo bitan u tom kontekstu. Bitno nam je da održimo lep koncert, da se o tome priča, a nekako se verujemo da će se novac biti vremena, kad bude bilo bolje u društvu, bit će onda bolje i nama u finansijskom tom smislu.
Do godine u ovo vreme svi ćemo biti bogati, rekao je Del Boy.
Jeste, Boga, mi to svake godine ponavljamo. Ovde u zemlji Srbiji. Nekako Del Boy na kraju je bio bogat, ali ne znam da li ćemo mi to dočekati.
Što si da
porodičnom magazinu u Vreme sporta i razonode sa nama grupa Rio, preciznije gitarista i glasnogovornik za ovu priliku Muki, i evo najavljamo lep događaj, večerašnji koncert na Gardošu. Deo tradicije kada je grupa Rio u pitanju, ovoga puta evo na samom početku. Telefoni zvone, već ljudi pokušavaju da dođe do karata. Jezno. Žabe krekiću iz pravca Zemuna. Da, sve se čuje, bit će
evo
velika
jedna
fešta.
Evo ga, tako je. Dobro, žabo. Da, evo, mi smo, ovaj, kao što rekao smo večeras, imamo tu čas da otvorimo. Možda bi napomenuo da ćemo pored naših autorskih pesama, moram, nema razloga da budem skroman, ali imamo već jedno 6-7 pesama koje se aktivno vrte na mnogim radio stanicama. Tu smo dobili izveštaj od Sokoja, pa možemo lepo i da vidimo gde se to najviše vrti. Tako ćemo sigurno svirati pored naših autorskih pesama, svirat ćemo obrade i poneke nove koje ljudi nisu imali prilike da čuju. A specijalno za ovaj koncert smo odabrali jedan broj stranih numera koje će Sanja izvesti, koje ona inače voli da peva i koje su po senzibilitetu pripadaju, imaju smisla se izvedu na večerašnjem koncertu, tako će večeras biti malo drugačiji koncert.
I dobro, to ćemo apsolvirati za sada, uz još jedan poziv slušalcima da dođu i da vas čuju večeras u Gardošu, u prelepom ambijentu, kakav i dolikoj grupi Rio. No, hajde da pomenemo i ova ostala mesta, vidim da je 5 preliminarnih koncerta, 2 su sasvim sigurno.
Pa da, jeste, bit će ih mnogo više, mi smo duše dogovarali, baš pričamo o tim kulturnim centrima i to, pošto smo čekali prvo da se te formiraju te vlasti u tim manjim mestima, pošto ti kulturni centri zavise od tih od opština i te vlasti koje se organizuju, pa da bi novac bio prebačen, kako to oni već kažu, da bi mogli organizovati, tako da će biti sigurno mnogo više koncerta. Ali evo, ono što je već dogovoreno, 27. smo u Pančevu, 3. to je već avgust, dođe, smo u Lazarevcu. U Lazarevcu smo ispred nekog jezera, ne znam tačno, znam da se tamo bina montira, da će biti jako lepo. To sve u okviru kulturnih manifestacija. U Pančevačkoj isto, to su pančevačke neke letnje večeri u kojima ćemo mi svirati. Onda nas čekao jedan koncert u Poljskoj, to je festival 25. augusta, idemo za Poljsku, Krakov, gde smo dobili pozivnicu, gde smo prvi band sa ovih prostora koji će predstavljati na neki način Srbiju. 45-minutni koncert ćemo tamo držati, kažu tamo staje 30-40 hiljada ljudi na nekom trgu, tako se radimo u tom koncertu. Umeđu vremenu smo u studiju, snimamo i pripremamo album za jesen, i autorski, bit će tu i obrade, tako da vredno radimo i idemo ka cilju.
Lepo, drago mi je da zaista svakog dana u svakom pogledu sve više napredujete, i sad ćemo nekako opet doći do para. Rekao si da se radi, a nadate se parama, međutim, da, sve košta i sve to što radite, i snimci, i podsjetit ću i na divan DVD koji ste imali, pa sjajan prostor u kome je sve to zabeleženo.
Jeste, pa moram priznati, ja kažem, ne volim mnogo pričam o tome, će možda zvučiti previše patetično, ali zaista se pokatkad jako mučimo da bi izgurali našu priču i podnosimo velike žrtve u svakom smislu. Znači, sve ono što se malo zaradi, ulože se u to. A to sve puno košta. Moram priznati, ima puno divnih ljudi koji nam pomažu, koji prepoznaju tome kvalitet, pa nam izlaze u susret, ali ima neke stvari koje jednostavno moraju da se plate. Čoveka neki put ne moramo platiti, on hoće da nam snimi, ali kameru moramo da platimo, montažu, kad je u pitanju DVD, kad su koncerti, kad se oprema mora iznajmiti, dobra oprema, mi ne želimo da sviramo na nekoj jeftinoj opremi da bi na uštrb, ne znam ja, da bi zaradili koji dinara više, da to izlazi vrhunska kvaliteta. Sve što radimo vrhunski, uložimo to i zaista u ovim vremenima, ali uopšte u društvu je tako stanje, ne mogu, sad ja nešto više kukam kad svi smo istim problema i svi ljudi se bore, tako da i mi, i ja volim da kažem neki put posle, ako to možeš da zove kuknjeva, ali ne kukam nikada, da je to stvar izbora. Mi smo izabrali ovaj put, uvijek možemo da promenimo put, pošto mi ga ne menjamo, znači mi svesno ulazimo u to i prema tome ne smemo da kukamo, nego moramo da se borimo.
Živ nam bio Muki iz grupe Rio, pozdrav tebi, familiji, grupi, i naravno još jedan poziv svima da vam se pridruže večeras.
Dođite
na Gardoš.
Dođite večeras na Gardoš, bit će fenomenalan koncert, i Željko će tamo verovatno biti, tako da ćemo svi zajedno uživati.
Neću da znam
Ja sam Milan iz Nevernih beba, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Evo prave zgode da u emisiji Vreme sporta i razonode čujemo još jednog dragog prijatelja i dugogodišnjeg saradnika ove emisije, to je naš dobri vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Puno pozdrava iz Urelo kod Ćirića, tačnije iz zapadne Srbije, s obzirom da ja imam da najavim predivne manifestacije koje se održavaju uslovno rečeno u mome kraju, velika regata u Ljuboviji, kosjetba na Rajcu, tradicionalna manifestacija i 32. čobanski dani.
Joj, hajmo redom, jedva čekamo.
Tako je, velika turistička manifestacija, 32. u Kosjeriću po redu. Mnogo učesnika, mnogo takmičara, mnogo kulturno-umetničkih društava, ali za nas je najinteresantniji oni koji bacaju kamen sa ramena, stara sportska disciplina čobana, kliz palje, navlačenje konopaca, svega toga ima ova 2-3 dana. Zaista je mnogo i takmičara, a i gosti u ovom vrelom vremenu koje, iako je toplo mnogo, nije ih sprečilo da dođu da posete Kosjerić. Međutim, i na regati je jako nekoliko hiljada ljudi vozi se niz Drinu, a kosači su došli zaista pravi majstori kosidbe koji otkaštaju svoje, mogu reći slobodno, umetničke otkose koji prelaze preko 2 metra u širini. Oni koji znaju šta je košanje, znaju da je to veliki zahvat i da je zaista, zaista kosidba na Rajcu jedna od boljih i lepših manifestacija koje se održavaju. Ništa manje nije ni lepo u Kosjeriću, ali evo, kada je u pitanju turistička manifestacija Čabanski dani, tu su brojna poznata jela iz ovoga kraja, pasulj sa steljom, znači čorba s pasulj sa steljom, sa svinjskim rebrima, tu je i mnogo drugih jela i najčuveniji čobanski kupus koji zaista na svakom ćošku krčka i miriše, i ova kotlina kosjerska odiše mirisom pravog kupusa i zemljanog lonca. Tako da za naše slušalce koji će sutra da se oprobaju i domaćici ili domaćini da svoje ukućane prijatelje počaste, evo jedan čobanski kupus, mada to treba malo ritualnog pripremanja, više dana, ali sasvim sve jedno. Prvo da kažemo da kupus treba prokiseliti bar desetak dana, znači jedno bure, 10-20 kg kupusa, zavisi koliko imamo gostiju, 2% soli, otprilike na 10 kg kupusa ide 100 g soli, jedan čitav vajati hleb, sve se to stavi, nalije se vode i kiseli se desetak dana. E, kada kupus se ukiseli ili prokiseli, kupus se seče na 4 dela, povadi se ono jezgro i onda šta nam je najprepotrebno, znači taj nam je kupus potreban, 10 kg otprilike za nekih 30 ljudi ili 20, sasvim su jedno, 2 kg junećeg mesa, 500 g slanine, mesno te dobre, 500 g rebara, 200 g masti, 5 glavica crnog luka, 4 šargarepe, 10 lovorovih listova, biber i aleva paprika. A prema se vrlo jednostavno, tako što se kupus seče na kocke, kao i meso, i slanina, i rebarca, sve otprilike iste veličine. E, normalno crni luk na rebarca, šargarepice na kolutiće i prilazimo i pristupamo punjenju zemljanog galonca. Oni koji nemaju mogu to da rade i u emajliranom ili u ovom inoksa posuđe koje ti lončići koji su izuzetno zahvalni za kuvanje na električnim stvoretima, ali ovo se uglavnom priprema u prirodi sa drvima i znači red kupusa, meso se normalno izmeša sa slaninica, meso i rebarca, pa se stavlja red mesa, red kupusa, malo crnog se luka i šargarepe stavi po tome i tako se puni lonac, prelije se mašću, nalije se vode samo da ogrezne i vatra se loži oko lonca, kuva se negde oko 7 sati na tihoj laganoj vatri i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo koje će prijati svima onima koji ga probaju, bez obzira što je vrućina. Prokiseo kupus i tekako otvara apetit da može da se jede ili konzumira, sasvim sve jedno, ali ja ću da ponovim šta je potrebno, znači 10 kg prokiselo kupusa, 2 kg junećeg mesa, 500 g slaninice, 500 g rebara, 200 g masti, 5 glavica crnog luka, 4 šargarepe, 10 lovorovih listića, biber, aleva, paprika i to bi bilo sve. A oni koji nemaju priliku da ovo pripreme za sutrašnji ručak, nek to pripreme i naprave za sljedeći vikend.
Stvarno, nemam šta da dodam, jedino što ste mi, Milijane, oduzeli dah, kao i obično. Predivno je bilo.
Ja vas puno pozdravljam, vas u studiju i pozivamo sve slušalce koji nas slušaju u ovom momentu da dođu sutra na čobanske dane i da uživaju ne samo u lepotama ovog krajolika, već i umetničkim delima izvođača na Bini u Kosjeriću, a pogotovo da konzumiraju pravu, dobru, izvornu domaću hranu.
Najljepša hvala, bio je ovo Milijan Stojanić.
Ja sam Dragoljub Crnčević iz grupe Point Blank Blues Band i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
I tako ćemo i danas, poštovani slušalci, sve do 19 časova uz još neke zanimljive goste tretirati sport, boga mi naš javni kulturni život, mnogo lepih priloga čeka da krene na put do vaših srca. Ovo je inače osoba kojoj zaista ne treba maska jer je jedna divna duša u pitanju, ali verujem da i ona bila zamaskirana budući da je to sastavni deo imidža ovogodišnjeg Exita u Novom Sadu. Ne znam ni koliko to Kena ima i da li to ulazi u onaj poziv kad je zovemo, ali u svakom slučaju drago nam je da sa nama putem telefona naša draga Katarina Epštajn. Kaća, veliki pozdrav, dobar dan.
Veliki pozdrav i poljubav tebi, dragi Željko, na divnoj najavi. Od koga će drugog ja dobijem nego divnog Željka?
E pa dobro, bilo i obrnuto, ali sve zarad slušalaca, mi ćemo sada da čujemo šta se sve to lepo dešavalo, toliko poznatih imena, pa bogom i za sve generacije, rekao bih, na ovogodišnjem Exitu.
Ima, da, ne treba svi tičiti kada je Exit u pitanju. Kad, znaš, na početku kada izađe program, pa onda svi se nešto radimo, pa se razočaravamo. Pa. Onda kad uđe u svoj tok, u stvari uživaš, jer ovde se svi ljudi jako lepo raspoloženi. Takav ima Exit neku, ima tu auru oko sebe da dođu ljudi koji su jako lepo vaspitani, da nešto saznaju čak, jer od 3-4 bine koje su glavne, gde slušaš neke neka velika imena, kao što su glavna bina, Dance Arena, Fusion, Explosiv, na primjer, Suba Stage, na ostalim binama kojih ima ukupno 22, svašta možeš da saznaš i o muzici po Evropi, i o tome gde je otišla klasična muzika čak, i razne neke tribine, mi konkretno kao Radio Beograd prisustujemo, kao članice EBU-a Radio Beograda prisustujemo raznim sastancima kada je CITEP konferencija u pitanju već drugu godinu od njenog nastanka, a to je razmena talenata muzičkih kada je centralno istočna Evropa u pitanju sa Zapadom, tako da ima puno muzičara iz Poljske, Rumunije.
Da, lepo je to čuti i upoznatih svakako, lepo si rekao.
Jako, znaš kako divni ljudi.
Da te pitam, kakav je danas srednji kurs tokena na tržištu?
I prvo ti kaže, tu smo povlašćeni, znaš kako je to super. Ne moramo da kupujemo tokene, povremeno imamo i besplatna pića, mi novinari. Nije to tako strašno. Tako da nemam ideju šta se sa tokenima događa, moram javno da priznam. Vidim da nema puno ljudi, tako da nije ni gužva oko tokena.
E, bit će gužva večeras na svim scenama i oko njih, pa da čujemo kakav je program za ovaj dan Exit.
Hoće, danas je udaran dan, kao i svaka subota, ona bude unapred rasprodata više nego ostali dana. Očekuje se Erika Badu. Erika Badu je velika zvezda, svetska zvezda. A pre njih, pazi mene, pre nje, Plan B. Plan B je možda najmlađi sastav i najaktuelniji sastav kada je ovaj Exit u pitanju. Tako da je i to ispunjeno bez obzira što, znaš kako zlijedici kažu, nema sve za starije i tako dalje. Plan B i Erika Badu uglavnom danas na velikoj bini Exita, a na Fusion stage-u, na primjer, bit će savršeno večer, konačno obojeni program koji obileži i Novog Sada, onako jedan zaštitni.
E da, oni imaju dva divna singla, tako mi se dopalo to što rade, zaista su pravi i dalje.
Znala sam da će da ti se dopade, baš mi je drago zbog toga.
Da.
I ću da ih slušam večeras.
Pa nego šta?
I električni orgazam naš taksira večeras.
A, lepo, lepo. Ima li još koga od naših? Čujem da su Gublini bili dobri noćas.
Bili su savršeni. Bili su ispred toj Dolsa, to je isto punk band koji znam da ti znaš, to su 80. godine, onako. I to je bio tako lep paket posle New Ordera koji su svirali jedan nestvaran koncert. Ja sam još uvijek pod utiskom i ništa mi više u suštini ne treba, ali ići ću da pokušam da zaustavim tu magiju. Ne treba da drži dugo, da oslušam i ostale. Poslednji ordera smo išli na toj dolazi na Gobline. Gobline su savršeni golub, njihov pevač, inače živi u Pakistanu, tamo radi za Ujedinjene nacije, oždjeni Italijankom, i onda je stvarno došlo specijalno pre 3 dana, bukvalno, da nastupi na Exitu. Jer oni imaju veliku bazu fanova, ogromnu, i to je stvarno bila gužva. Nema greške.
Kaži mi, da li se malo obišla kamp? Pretpostavljam da tu tek ima interesantnih likova.
Kamp je sladak, ti ljudi uživaju na plaži, imaju nekoliko svojih binica, ali imaju jako ozbiljno infrastrukturu. Nekoliko predstavnika ambasada imaju svoju medicinski deo, lepe i jeftine delove gde mogu da jedu. Brinu se o njima ljudi, tako da je to isto jako lepo.
I ti brineš o nama, pa si nam ostavili jednu pesmu Erike Badu koju ćemo čuti za nekoliko minuta. Na tome ti hvala i uživaj u naše ime, molim te.
Hoće sa najvećim zadovoljstvom i veliki pozdrav. Tebi pre svega i ostalo ekipi.
Hvala.
I našim slušalcima najdivnijim.
Naravno, bila je ovo naša draga Katarina Kaća Epštin.
Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sport i razonod.
Ponovo o našim olimpijcima, naime još od svetskog kupa u Minhenu poznato je da će nas uz ostale predstavljati četverac bez kormilara u sastavu Miloš Vasić, Goran Jagar, Miljan Vuković i Radoje Đerić. Sa Miljanom Vukovićem, dakle jednim od naših predstavnika na olimpijskim igrama u Londonu, razgovarala je Snežana Pantović.
Na olimpijskim igrama u Londonu Srbiju će u veslanju predstavljati dve posade, u dvojicu bez kormilara i u četvercu bez kormilara, a jedan od šestorice veslača je i Miljan Vuković. Da li ste spremni za olimpijske igre?
Pa da, sad je već bliže se olimpijada, ostalo je još, čini se, malo vremena. Stvari teku kako treba, pripremljeni su fizički, smo stvarno dobro pripremljeni svi, imali smo dobre kondicione treninge, svako je oborio svoj rekord na svoje najbolje vreme s te strane, tako da nadamo se stvarno dobrim rezultacima u Londonu i nadamo se da ćemo tamo otići, da ćemo izveslati bez greške, što je, mislim, da je najbitnije.
I da li znate, na primjer, koliko ste izveslali kilometara do sada u ovim pripremama?
Pa, mislim, godišnje preveslamo do 5000 kilometara, samo znači na vodi, pa sada, eto, koliko godina.
Po suncu i po snegu i po mrazu.
I po suncu i kiši i talasima i svime, pa oko 5000 kilometara. Sad zavisi kako koliko godina vesla, eto, pomnožimo se i dobije se neka cifra.
Bilo nekih anegdota s ovih priprema?
Pa i nije baš onako, kod nas malo to, neću kažem monotono, mislim, ali uglavnom mi smo baš dosta putujemo na pripremi, navikli smo, tako da smo svi onako kao jedna porodica, kažem, funkcionišemo i svi ono, mislim, nema nas, ima nas možda 15 seniora koji smo non stop zajedno i tako da stvarno smo onako spremni i spremni smo na sve.
Motivisani. Šta je vrhovni cilj?
Pa vrhovni cilj je naravno olimpijada, to je vrhovna sezone sad ove i nadamo se samo da ćemo bez greške odvesti olimpijadu, znači da ćemo uraditi
sve što možemo i da će se ovi se trudi spaziti koji su sada, koji ulažemo.
Znate olimpijsku stazu? Je li veslao neko od vas na njoj?
Veslao je Goran Jagar, je veslao je pre 2006. tamo bilo ovo svetsko prvenstvo, mi nismo mi veslali tamo, mi mlađi. Mi smo mlađi, tako da je staza ko staza je malo karakteristična zato što je nije toliko zaštićeno od vetrove i znaju talasi da budu veliki, tako da je sam faktor sreće je presudan možda u, na samim igrama će biti.
Hvala na razgovor i srećno.
Hvala.
Ja sam Ratko Pavličić, trener odbojkašica Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
Prokupački klub navijača Crvene zvezde učestvuje u brojnim humanitarnim akcijama. Možda je ovo i pravi put i za navijače drugih klubova, drugih timova, da sve ono što mogu, a mladi su, imaju snage, volje, htenje, želje, da upotrebe za prave stvari, za pomoć onima kojima to treba. Pa poslušajmo kako to rade Deli iz Prokuplja. Prilog Tomislava Santrića.
Radujemo se i tekako svakoj humanoj akciji i drago nam je kada čujemo o tome. Nedavno je Prokupački klub navijača Crvena zvezda iz Beograda, Delije u Prokuplju, uručio EKG aparat pedijatri Doma zdravlja. Aleksandar Dikić je predsjednik kluba navijača. Aleksandre, ja vas pozdravljam, želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo kad vas hvale ovako da ste humani, sigurno da vam to mnogo znači i daje vam snagu za sljedeće humane akcije. Nije ovo jedina, ovo je bila možda čini mi se 16. 17. akcija.
Naravno da nam je drago kada nas hvale, prevashodno kada te hvale imaju svoju pravu iskrenu podlogu. Naravno klub navijača Crvene zvezde iz Prokuplja je, pored navijačke delatnosti prema crveno-beloj boji, veliki akcent dao i na organizaciju mnogih humanitarnih aktivnosti, tako da smo do sada odigrali 17 humanitarnih utakmica, a isto tako iz tog spektra našeg humanitarnog delovanja mogu istaći je da svake srpske nove godine deci iz Prokuplja, deci bez roditeljskog staranja i deci iz udruženja distrofičara dodeljujemo, poklanjamo poklona paketiće, također su vrlo zapaženi naše akcije odmah posle bombardovanja s naše države koje su bile usmerene ka Kosovu i našem srpskom življu koji živi na Kosovu.
Šta vam kažu u Prokuplju za ove vaše humane akcije? Verovatno se raduju svakoj utakmici i svakoj donaciji.
Naše humanitarne utakmice su usmerene ka najmlađoj populaciji našeg grada, konkretno ka teško boleloj deci iz Prokuplja, a također evo krenuli smo i sa organizacijom prema ustanovama, tako da smo pedijatri Doma zdravlja u Prokuplju donirali EKG aparat i inhalator. Bilo je predviđeno 16. humanitarnom utakmicom. Naravno, u Prokuplju nas hvale. Znate kako je kod našeg naroda najteže biti priznat tamo gde egzistiraš, ali eto, mi imamo tu sreću, a prilog u tome i idu dva najveća priznanja, povelja Svetog Prokopija kao najveće priznanje opštine Prokuplje i Svetosavska povelja kao najveće priznanje Topličkog okruga.
Kažem, radujemo se i tekako svakoj humanitarnoj akciji. Ima dosta planova, verovatno, za buduće humanitarne akcije?
Pa naravno, evo mi smo 26. juna prošlog meseca na poziv veterana Rabotničkog iz Skoplja. Ekipa kluba navijača je išla za Skoplje i tamo odigrala humanitarnu utakmicu. Eto što kaže naš narod, dobar glas se daleko čuje, tako da smo izašli van granice naše voljene Srbije. Imamo poziv iz Republike Srpske koji ćemo realizovati avgusta meseca ove godine, također da učestvujemo na humanitarnom turniru i septembra meseca planiramo 18. humanitarnu utakmicu u Prokuplju, a također posle nje u drugom kvartalu septembra meseca na poziv fudbalskih veterana Republike Bugarske također ćemo odigrati uzvratni susret u Sofiji i to nas baš raduje iz razloga što će sav prihod od te utakmice ići za renoviranje pravoslavnog hrama Sveti Ivan Rilski u gradu Pernik, koji se nalazi na nekih 30 km od Sofije, koji je postradao u skorašnjem zemljotresu koje je zadesio Republiku Bugarsku.
Aleksandre, hvala lepo i nadamo se da će se još dosta toga čuti o vama.
Hvala vama na pažnji koju ste nam pružili. Naravno, čujemo se i sarađivat ćemo nadalje.
Više članova Amatersko-kulturno-umetničkog društva ORO iz Niša povređeno je kada se njihov autobus prevrnuo u Rumuniji 40 km od granice na povratku u Srbiju. Direktor Niškog studentskog kulturnog centra ih je obišao i evo šta kaže. Reč ima Miša Jović, već pomenuti direktor SKC u Nišu.
Folklorni ansambl ORO studentskog kulturnog centra iz Niša je učestvovao na folklornim festivalima u Rumuniji u periodu od 4. jula, pa evo praktično do jučerašnjeg dana. Imali smo prilike, znači, da na tri festivala budemo izuzetno toplo i lepo primljeni, da napravimo jednu dobru saradnju sa prijateljima iz Rumunije, ali u svakoj lepoj stvari ima i ponešto što čuči negde iza, tako da u povratku sa poslednjeg festivala iz grada Targužiju, na nekih 40 km od Turn Severine došlo do saobraćajne nezgode, tako što je autobus naišao na automobil koji se nekako u trenutku zaustavio ispred njega i u pokušaju da ga zaobiđe, a da ne naleti na drugi koji su iz suprotnog smera, došlo je do klizanja jednog od točkova i prevrtanja autobusa na bok u jarak pored puta. Tom prilikom je od 39 ljudi koliko je bilo u autobusu, 20 njih zadobilo određene povrede. Sreća je u celoj situaciji da niko nije ozbiljno povređen. Na licu mesta da je hitna pomoć okolnih mesta relativno brzo reagovala, da je bila izuzetno korektna saradnja i odnos policije Rumunije i najviše od svega izuzetno korektan odnos lekara bolnice u gradu Turn Severin, gde su odvezeni svi povređeni, adekvatno sagledani, zbrinuti, preduzete sve neophodne prve medicinske mere. Napravljeni su i snimci koji su pokazali o čemu se radi, o kakvim povredama. Najveći broj povreda u stvari se odnosi na povrede nanete zbog udaraca, jer prevrtanje autobusa podrazumeva i tumbanje ljudi u njemu. Posle kotine, poderotine od polomljenih stakala, udaraca glavom i sličnih stvari, srećom, kažem, ništa tu nije bilo tako veoma mnogo ozbiljno. Mi smo iz Niša po saznanju odmah krenuli do Turn Severina sa novim autobusom kako bismo pomogli našim folklorcima da se što bezbednije vrate nazad. Sinoć smo negde oko, odnosno noćas, jutros oko 1:30 stigli u Niš. U međuvremenu smo se organizovali ovde sa našim prijateljima iz Kliničkog centra Niš, dežurni profesor dr. Miško Stojanović sa svojom ekipom na hiruškoj klinici zaista je maksimalno izašao u susret. Pregledani su svi članovi folklornog ansambla koji su želeli da budu pregledani, posebno oni kod kojih su vidljive bile povrede. Svi su zbrinuti na određeni način, uglavnom su svi otišli kući. Dve su devojke zadržane da prenoće i da u toku dana se danas malo prati situacija, jer se radi o i o velikom stresu i o nekim pratećim drugim simptomima koji u principu su prolaznog karaktera. Ostali će biti od ponedeljka narednih dana opet praćeni, svima je određena terapija i, da tako kažem, predloženo na koji način da se dalje ponašaju prema svojim povredama. Znači, sve se u konačnom završilo najlepše moguće u određenom trenutku. A inače, mi u Nišu od ponedeljka 16. krećemo sa festivalom folklora kod nas, tako da će članovi našeg folklornog ansambla ORO, Studentskog kulturnog centra, u ovom trenutku, nažalost, biti samo posmatrači, neće moći da igraju.
Neka su oni nama živi i zdravi, bit će još i festivala i raznih manifestacija. Bitno je da se sve završilo dobro, najbolje što je moglo u datoj situaciji. Gospodina Mišu Jovića, direktora Niškog studentskog kulturnog centra, zamolili smo i da najavi već pomenuti Međunarodni festival folklora koji se u gradu na Nišavi održava od 16. do 22. jula.
Studentski kulturni centar Niš organizuje po peti put festival Međunarodni studentskog folklora u Nišu. Imaćemo oko 400 učesnika iz 9 zemalja. Trudit ćemo se da budemo zaista dobri domaćini, kakvi smo bili i do sada, ali svaki godine povećamo broj učesnika. Ove godine imamo goste iz Indonezije, iz Meksika, koji daju poseban ovako, da tako kažem, jedan segment dodaju ovome što želimo da prikažemo. Tu su nam gosti iz Italije, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Turske. Naravno imamo i domaće folklorne ansamble, goste iz Novog Sada, iz Vršca, a ovde iz Niša će biti folklorni ansambl Oro studentskog kulturnog centra i kulturno-umetničko društvo Konstantin kao domaćini. Lokacije su širom grada, počev od tvrđave, preko amfiteatra na Keju, Niške banje, Čegra i idemo i do Bele Palanke sa kojom imamo odličnu saradnju kada su u pitanju folklorni festivali.
36 stepeni ovoga časa u gradu Beogradu, vrelo je u Srbiji, a kojem iz uteh u Atini je 40, kažu da će biti 42. Govorimo i o ovoj emisiji o pomoći Narodnom pozorištu Bora Stanković u Vranju. Formiran je organizacioni odbor od 20 članova, tu su i brojni prijatelji, donatori, sponzori koji će sve učiniti da u januaru već bude podignuta nova zgrada. Evo što kaže Bojana Veličkov, zamenik gradonačelnika Vranja.
Dobit će se konkretni zadaci ko u kom domenu, ko će biti za prikupljanje sredstva, ko će biti za marketing. Znači, svi će uredno biti pozvani, verovatno najkasnije sutra.
U Sokobanji danas počinje tradicionalna manifestacija Zlatne ruke. O tome je Bratislav Majkić, direktor turističke organizacije Sokobanja.
Puno pozdrava pre svega slušalcima Radio Beograda. Po 30. put održat će se još jedno takmičenje Zlatne ruke, koje je nekada bilo opštinskog karaktera, a zadnjih par godina je došlo do toga da se broj učesnika prilično poveća i proširi pre svega na okolinu, zatim i na neke dalje destinacije, tako da smo prošle godine imali učesnike i učesnice iz Užica, iz Skoplja, iz baš onako malo daljih krajeva. U pitanju je naravno još jedan pokušaj da se očuva tradicija, da se na što bolji i lepši način predstavi ono što je nekad rađeno i što je onako prilično nepravedno zaboravljeno. Dakle, stara zaboravljena jela, ručni radovi, stari zanati, mnogi već zaboravljeni, pogotovo kad su ručni radovi u pitanju. Žiri ocenjuje radove, ima 5 kategorija. Tu su skromne nagrade, ali vredne pre svega kao uspomena na ovo dešavanje.
U Smederevu je u toku grandiozni festival Teatar Tvrđava. Direktor festivala Dragoljub Martić.
Imamo repertoar koji će biti izveden do 20. jula u malom gradu Smederevske Tvrđave i tu su zastupili sve najbolje predstave iz čitavog regiona. Znači imamo predstave iz Beograda, imamo iz Novog Sada, imamo iz Kragujevca, imamo iz Ljubljane, imamo iz Podgorice i zaista to će biti jedan veoma raznovrstan program sa najboljim rediteljima, možemo slobodno reći, u regionu i najboljim glumcima. Osim redovnog repertoara, koji je u zvaničnom delu festivala, također ono što je karakteristika festivala Tvrđava teatar, to je taj program uličnog teatra. Ta vrsta programa podrazumeva nastup pre svega austrijske grupe Irmiš teatar, koja će izdati 4 svoja performansa od 16. do 19. jula na Gradskom trgu u Smederevu. A također imamo i nastup Teatra Korea iz Leće, iz Italije, koji će izvesti također svoju veoma interesantnu predstavu Paladini di Francija. Tako da, eto, ove godine je program veoma raznovrstan i bogat i tih dana, eto, ceo grad živi praktično za festival i festival živi za grad.
Na Paliću večeras počinje 19. festival evropskog filma. Martina Pletikosić iz direkcije festivala.
Festival evropskog filma Palić otvara se večeras u 21 čas na letnjoj pozornici kraj jezera Palić. Na svečanom otvaranju biće uručene nagrade Aleksandar Livka, koji festival dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Ove godine to su dobitnici francuski reditelj i producent Jean-Marc Barr i srpski kompozitor i muzičar Zoran Simjanović. puno gostiju očekujemo i ove godine, tačnije već su kod nas i stigli su, tako da biće uzbudljivo uopšte otvaranje samog festivala. Mnogo filmova, 9 selekcija tokom festivala, tako da sve one koji su zainteresovani očekuje jedan dobar i kvalitetan program na festivalu Europskog filma Palić.
I to nije sve. Naime, i ove godine u Nišu se održava tradicionalni Medijana Fest. O tome Biljana Stanović.
Gradska opština Medijana organizovaće ove godine 7. Medijana Fest. Nažalost, zbog krize i sveopšte situacije u nešto smanjenom obimu nego što je to bilo ranijih godina. Ove godine krenut ćemo 18. jula i to sa dečijim programom. Imaćemo sredom, četvrtkom i petkom program za naše najmlađe sugrađane, organizovan na 5 punktova. Na tim punktovima će imati priliku da se upoznaju sa starim srpskim bajkama, njihovim junacima, da rešavaju zanimljive zadatke i dobijaju lepe poklone. Od ta 4 punkta, jedan je namenjen najmlađima, onima do 3-4 godine, nazvali smo ga baby punkt, gde će oni moći nesmetano da se igraju i rešavaju zadatke koji su primereni njima.
Od sinoć večeri na Kosančićevom vencu i to svakog drugog petka tokom jula i avgusta uz muzičku pratnju. Čućemo najpre Milenu Đorđeva, stručnog saradnika Narodne biblioteke koja nam govori o programu, a potom i Vladislava Bajca koji se obratio prisutnoj publici na Kosančićevom vencu predstavljajući i svoj novi roman Gastronomatske priče.
Veče na Kosančićevom vencu otvara Vladislav Bajac, pisac, izdavač, novinar, prevodilac, koji je nedavno objavio, odnosno izašla je njegova knjiga Gastronomatske priče. Možda je to Bajčevo najintimnije delo pomalo neobičnog žanra, koji je sam nazvao nomadizam. Naredni gosti u julu mesecu Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu, dakle na ovom lokalitetu na kome želimo da pozovemo ljude da se sete zapravo da je mesto knjige i ovde i književnih okupljanja, biće Aleksandar Gatalic i Svetlana Velmar Janković, koji će tim povodom pročitati ekskluzivno za Narodnu biblioteku Srbije odlomke iz svojih još neobjavljenih dela.
Napravio sam jednu čudnu, možda pomalo i duhovitu knjigu, intimnu po svojim uzusima, pomalo otvorenu u meri u kojoj ja to obično ne radim, ali osjetio sam da to tako treba. Čovek ne pravi prevelike planove, ali radi ono što mu valjda duša naloži u određenom trenutku.
Kancelarija za mlade u Šapcu pripremila je 20 besplatnih letnjih škola. O tome Ana Lazić, koordinator kancelarije.
Kancelarija za mlade već četvrto leto po redu priprema besplatne letnje škole za svu decu i sve mlade Šapca, ali takođe ugosti i sve male turiste koji su u Šapcu. S obzirom da ovog leta imamo 20 najrazličitijih letnjih škola koje podrazumevaju kako istraživanje nauke, tako i kreativnost u umetnosti, ali isto tako i 3 sportske školice, preporučujemo da se sa različitim uzrastima, interesovanjima i prosto afinitetima najmlađi okušaju u ninđucu, u kapueri, u letnjoj školi odnosno sa javnošću ili modnim stilistima, ali isto tako u letnjoj školi rok gitare, bubnjevima ili vajarstvo. U svakom slučaju svi zainteresovani naše programe mogu potražiti na sajtu Kancelarije za mlade mladiša.rs.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta Razonode. Thank you.
letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Od 14. jula potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maxi je bliže i cene su niže. Eko.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja. To bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim. Molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme. Tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao. Sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih. Tako sad pišem pesme. Tako sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku, da se smemo lice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme. O tebi pisat ću pesme. We'll be right back.
E, samo ukoliko se neko pita, odmah posle pregleda vesti u 18 časova čuli smo potpuno novi snimak grupe Lutajuće srca iz Niša, 20 godina docnije, dakle trio iz grada na Nišu i ponovo Lomi srce, i to je dobro, a ovo sada je bila grupa Ničim izazvan, vrlo izazvani dobrim pesmama koje su napravili članovi ove grupe. Pozvali smo ih u studio, u emisiju čiji će naziv apsolutno opravdati i svojim pričom i pesmama, u ostalom nadamo se da vam se ovo već dopala. Dakle, pokrivamo sve odrednice kada kažemo vreme sporta i razonode, jer oni to u svakom pogledu zaslužuju i odrađuju taj naziv. Grupa Ničim izazvan, dobar dan želim Dragane Ilić.
Dobar dan.
Dobar dan i za Bojana Gluvajća.
Dobar dan.
U nastavku samo Gaga i Bojan, mislim, ovo je bilo formalno predstavljanje. Ničim izazvan, sad ja pitah kako, zašto, zvuči. Pa zbog čega?
Pa, eto, tako. Mi smo u suštini, onako, bavili se svim i svačim. Onako, prvenstveno smo sportisti, profesionalni, i tako, pre par godina smo, onako, pošto sebe smatramo dosta kreativnim ljudima, i rekli smo, ok, jedno zanimanje nije dovoljno za nas, ajde da se bavimo još nečim, i onda smo rekli, ajde, volimo muziku, volimo da pevamo, volimo da sviramo, i malo smo radili i Ničim izazvani napravili, onako, eto, jedan sastav muzički.
Što mi je zanimljivo kada gledam ovakvu čarmantu damu poput naše Gage Ilić, sa kojom sam razgovarao i što studiju, što telefonom u raznim emisijama, najpre dok je bilo u Crvenoj zvezdi, pa u Finskoj, pa u Subotičkom Spartaku, pa ja vidim sad kao muzičara, mislim da mi je potpuno ovaj, ne, rečko iz neke druge priče. Gago, kako,
zašto? Što vam kažem, to sam ja. Samo iznenađujem, Ničim izazvano.
Dobro, i sama dolaziš iz muzičke porodice, ljudi koji vole muziku, bave se njom na ovaj ili onaj način, i mene to zapravo ne čudi negde, ali i priča je vrlo zanimljiva, ta Finska, negde se vas pomalo spojili ili imalo uticaje na vas, proveli ste i ti i preostala dva člana grupe dosta vremena u Finskoj. Dakle, Bojan je bio godinu dana, zatim vaš kolega Bakalo 5, ti si bila godinu, ali neka kako je Bakalov čekao i ispraćao vas koji ste dolazili i odlazili?
Pa da, mislim, dobro, do duše nas troje se znamo još od ranije. Boris i ja se znamo, ne znam, 10 godina ili koliko već. Skoro mi je rekao da sam ja od njega prepisivala na prijemnom za 11. gimnaziju, tako da, eto, tako je počelo naše druženje, a Bojan i Boris su igrali zajedno u Partizanu i družimo se već godinama i u Finskoj smo se družili. I eto, sad se i ovdje družimo.
Ja sam siguran da si pripisivala znajući te. Onako, makar radi tvog nestašnog duha, jer to je Gaga, jel?
To.
E, a malo, Bojana, i o tvom delu, od bojkaške karijere.
Pa da, ja sam isto tako igrao dugo u Srbiji ovde. Bio sam u Partizanu 4 godine, bio sam 2 godine i kapitan Partizana, i onda sam otišao u inostranstvo, Nemačka, Finska, Austrija, sad ću u Francusku da idem.
E, a između je bila jedna zanimljiva epizoda u Osijeku, i naravno pitanje je uvek kako si dočekan u Osijeku, vrlo me je prijatno iznenadio tvoj odgovor.
Da, sjajno, stvarno, baš sam rekao da sam u bilo koji klub u Srbiji došao, teško da bi me primili bolje nego tamo. Stvarno su ljudi sjajni, baš prijateljski, baš lepa epizoda što se tiče druženja.
Dragana, malo si imala poslednje vreme pehova što se tiče povreda, nešto ti se nije dalo, dakle, kada je bio u pitanju Spartak, ali si zaista bila onako velika podrška onim devojčicama koje su tek počinjala, a sada gledamo da su čak onako najuspešnije, najkorisnije, najefikasnije, možda u ligi koje za nama, govorim i o Adeli Helić i celoj postavi koja je sad u Spartaku.
Pa da, pa to je moj uticaj na njih.
Malo prepisuju, oni malo prepisuju sada.
Da.
Dobra je ekipa, zaista dobro. Spartak je stvarno učinio da ovo prvenstvo bude malo zanimljivije kup, da ipak imamo dve ženske ekipe koje baš igri.
Jeste. Dobra je to ekipa. Sad ja ne znam ko od njih ostaje iz sledeće zone i kakav će biti uopšte sastav.
Tu još niko ne zna.
Pa da, ali eto, te godine kad sam ja bila, imali smo i sreće sa trenerom koji je stvarno odličan, Slobodan Galešev, i bila je to dobra sezona, ali eto, meni se na polu sezoni desio taj pek, povredila sam koleno, operisala sam ga prošle godine i još uvijek se uporavljam, nažalost, ali trebalo bi da budem spremna za sledeću sezonu.
Ne nego šta ćeš, sigurno. Lep, potpuno lep muzički izraz koji savršeno prolazi, rekao bih da je to nešto što obećava i dobru svirku i uživo. Tako mi baš zvuči na osnovu ovih materijala.
Da, ja se isto nadam tome i evo, ljudi koji nas slušaju malo iz severnijih krajeva naše države, a može iz Beograda koji nije daleko, Novi Sad, sviramo sledeće nedelje u petak 20. u Novom Sadu u klub Route 66, mogu da dođu da nas čuju, imamo stvarno lepe pesme, lepu muziku, mogu da dođu lepo da se zabave sa nama.
Ja sam shvatio tek sad, vi ste zapravo Borisa poslali kao scouting službu, on je na Exitu, ali priprema vama teren za ovaj koncert.
Prikuplje publiku.
Da.
Pozdravljamo ga, verujemo da sluša Boris.
Ja ga ne pozdravim.
A, jel?
Pa nešto mi se ne pozdravlja sad, Boris.
U svakom bendu moraju, posebno između pevača, uvek postoje te trzavice, tako da su i njih dvoje.
Jel ume da bude maza kao što jeste?
Mi jedino zameramo, pošto je naš bend ima 8 članova, zameramo je što je ona jedino žensko. Baš bi bilo lepo, onako 8 muškaraca, ali ona je tu, onako da nas povrde.
Ružno da kažem, nije džentlmenski, mislim, ali stvarno je najlepša devojka u grupi.
Baš vam hvala.
Žestoka je konkurencija.
E, ajde da pomenemo malo i ove ostale ljude, petoro ih imate, odnosno petoricu.
Da, pa evo, da kažem da smo nas troje iz Beograda, mada sam ja iz Vrbasa i ostatak benda iz Vrbasa, tako da je ovo vrbasko-beogradski bend. Imamo jednog momka iz Kula, ali on je pridruženi Vrbašanin. I stvarno smo...
Oni su ko jednavlija.
Da, da. To je
svi.
Da, to je komšije. I svi se onako baš super slažemo, super atmosfera, stvarno uživamo u ovome što radimo. Ja mislim da se to i vidi na pesmama, da stvarno radimo iskreno, bez nekog foliranja, baš radimo sa uživanjem. To, a opet se trudimo i da radimo kvalitetno i tako da smo pesme snimali u Mostaru, da je produkciju radio Đani Pervan, koji je sarađivao sa Darkom Rundekom i član je Leto Štuka sarajevskih.
I... Mislim da se to osjeća. Mislim da se osjeća da je prizvuk, da.
Jeste. To svi kažu da se osjeća, ali ja verujem čak da je to na ovim pesmama. Neke ostale pesme. U suštini sve muzika koju radimo je miks neke muzike koju smo svi mi slušali. Znači baš nemamo onako određeni pravac, nego sve što nam se sviđa i što nam se sluša u ovom trenutku, mi to i pravimo.
Gago, što se tiče nastupa u Beogradu, očekujem vrlo brzo. Zato ja meni iskus, da, ti ne treba nešto posebno.
Pa ne, a i nemam problem s tim, makar se operisala tog dana. Ono, ja ću odraditi svirku koja bi trebalo da bude, ja mislim, početkom augusta.
Da.
Tako.
Opa, lepo.
Da.
Eto, šta da vam kažemo, da vam zakažem novi sastanak za početak augusta, da najavimo koncert.
Može.
E, hvala vam, ovo je prvenac što se tiče muzičkih pitanja, družit ćemo se i po pitanju sporta. Vreme sporta i razdano, da vi ste uvijek dobrodošli.
Hvala.
E, ajde čujemo kako se zove druga pesma. Bez obzira, mislim, pesma govori više od naziva, ali čisto da dam.
Zove se San.
San. Eto, sanjajte s grupu, ničim izazvan. Hvala vam mnogo.
Hvala.
U oči si me gledala i pitala sam ja. Sve zore tvoje su i noći sve, blizinom opija, daljinom lomiš me. Svi dani tvoji su, vremena sva, svaki trenutak za tebi pripada. Tako nevina, a tako opojna, si me gledala, tvoja oka dva smaragda potamnjela od pepela. Sve zore tvoje su i noći sve, blizinom opija, daljinom lomiš me. Svi dani tvoji su, vremena sva, svaki trenutak za te. Tako nevina, a tako opojna, u oči si me gledala. Tvoja oka dva smaragda potamnjela od pepela. Sve zore tvoje su i noći sve, blizinom opijaš, daljinom pomiš me. Svi dani tvoji su puta. Ko sam ja?
Poštovani slušalci, u toku je porodični magazin Vreme sporta i razonode koji tretira sport, javni i kulturni život i trudi se da vas informiše o svemu, pa hajmo još malo o nekim lepim stvarima. Naime, održan je i 13. sabor frulaša u Ražnju i naravno sve to u znak sećanja na legendarnog frulaša Savu Jeremića koji je inače rođen u obriližnjem selu Poslan. Evo, čujmo najprej Stanimira Jeremića, sina legendarnog frulaša Save Jeremića.
To je ipak velika vrednost, jer okolina, odakle je poteko, iz ovog mesta je ga prihvatila i svesna je te vrednosti da imaju takvog čoveka.
O Savi Jeremiću govori nam i predsednik opštine Ražanj, Dobrica Stojković.
To je čovek koji je frulu uveo u narodni orkestar, koji je dao veliki značaj i definitivno čovek koji je ostavio traga izvornoj narodnoj muzici.
A večeras, o Boga mi, kako je to zanimljivo, kako je to zanimljivo u ime svih onih koji više od 40 godina sa frulom gledaju legendu, urbanu legendu Žiku Obretkovića. Dakle, premijera dokumentarnog filma u trajanju 25 minuta o Žiki Obretkoviću, koga znaju svi Beograđani, oni koji dolaze do Beograda slučajno ili namerno, koji šete iskadarlijom ili bilo kojim delom grada. Inače, sav prihod od prodatih karata ne samo večeras, nego i narednih dana biće prosleđen za životne potrebe Žike Obretkovića. A Žika Obretković uvek veseo i tekako. Raspoložen je i Dušan Cicvara, scenarista, jedan od učesnika ovog filma, budući da se u filmu Žike Obretkoviću pojavljuje ulozi TV reportera.
Večeras u 20 časova u Domu omladine je premijera televizijskog dokumentarca Grand Legenda u celini i celosti. Ova pomalo Monty Pythonovska verzija o životu i delu Žike Obretkovića posvećena je toj legendi ovog grada, legendi koju je svojevremeno ovekovečio i Milovan Ilić Minimax u svojoj kultnoj emisiji na drugom programu Radio Beograda Tup Tup. Namera nam je bila da pokažemo život jedne zaista legende, ali legende koja opstaje već 4 decenije. Vi se svi sećate Šoder Liste i svojevremeno Arlekina i njegove pesme Baba Kurana, ali na primjer ta legenda po znakom navoda nije opstala, za razliku od Žike koji opstaje na ovom asfaltu. Namera nam je bila, snimajući ovaj film, da eventualno Žiki pomognemo da od strane gradskih čelnika ili opština je Stari Grad dobije i neki nužni smeštaj, jer nažalost Žika je žrtva ove tranzicije i živi u jednom radničkom prihvatilištu u Kumodraškoj ulici. Ja vas pozivam da dođete da prisustujete premijeri filma i nadam se da će vam se ova, kako sam već rekao, Monty Pythonovska verzija jedne naše zaista legende, i to u celini i celosti, kako on sam kaže, dopasti.
Pa hajde da čujemo još malo Žiku Obretkovića.
Majka ne radi u dvore, svi što su bili, oni su otišli, a ja sam najjači. Ja i knjige, i glumac, i bojem, i sve sam ja.
Vuk Traživuk je takođe autor filma Žiki Obretkoviću.
I on je tako dobro i pričao, bez ikakve greške. On je može se sve ono što smo pričali, ja mislim 40 minuta, nema montaže nikakve. On kad je pričao, kad je držao govor, svi su penzioneri stali i vikali, to Žiko, tako je.
Tako je, uvek kada su humanitarne akcije u pitanju, tako je i treba pomoći naše malo nekima mnogo znači. Kada to kažem, mislim pored ostalog i na humanitarni odbojkaški meč poznatih lica, meč pod nazivom Odbojka za Icu. Sve se to dešava u sportskom centru Šumice onog drugog, narednog ponedeljka, podsjetit ćemo vas i u subotu. Dakle, Odbojka za Icu, nešto više o tome, organizator Nenad Mihajlović.
Ivana Đorđević je ćerka našeg kolege koja je sticajem okolnosti izgubila vid u svojoj trećoj godini, sad ima 6 godina. Mi smo planirali akciju koja se zove Odbojka za Icu, u kojoj će učestvovati poznate ličnosti koje će igrati odbojku u nameri da animiramo što više publike da dođu 22. jula u 19 časova uveče u Sportski centar Šumice. Cilj je da se sakupi 10.000 dolara koje su potrebne za pregled u očnoj klinici u Bostonu u Americi, koji će se obaviti 4. septembra 2012. godine u 13 časova. Pozivamo sve ljude da se odozovu našoj molbi i pozivu da uveličaju tu manifestaciju i pomognu svojim skromnim darom da naša Ivana Đorđević opet progleda.
Dakle, dajmo svoj doprinos i budimo deo ovog, ove situacije, ovog meča, ove akcije, lepe humanitarne akcije za pomoć Ivani, šestogodišnjoj Ivani, narednog ponedeljka u dvorani Šumice, odbojka za Icu. Evo i naša koleginica Silvije Pašajlić iz Čačka, koja nam najavljuje dvodnevni festival etno-ambientalne muzike.
Projekat Karusel nastao je 2009. godine u okviru letnjih dana kulture pod pokroviteljstvom Skupštine grada Čačka sa osnovnom idejom autora projekta Dušana Darijevića da predstavi javnosti autorsku muziku čačanskih muzičara, scenu koja inače neguje najrazličitije muzičke pravce, a koja je nekako i zapostavljena u muzičkom i kulturnom životu grada. Ovogodišnji festival etno i ambientalne muzike Karusel počinje 16. jula i trajaće do 16. augusta. Po sloganom Drugi svetovi festival podrazumeva 4 koncerta i 5 muzičkih radionica. Koncerti će biti u dvorištu Umetničke galerije Nadežda Petrović svakog ponedjeljka od 21 sat, dok će se muzičke radionice posvećene zvuku udaraljki, gitare, harmonike, ali i tradicionalnom pevanju i muzičkoj improvizaciji održavati između 2 koncerta i to utorkom, sredom i četvrtkom u dvorištu Narodnog muzeja u Čačku. Potvrđeno je da će se na festivalu pojaviti 16 učesnika i dobar podatak je da je ulaz besplatan. Autor projekta je inače novinar Dušan Darijević, član NUNS-a, urednik rubrike Kultura u čačanskim novinama i dugogodišnji samostalni kulturni aktivista, autor više zapaženih kulturnih projekata.
Beogradski zoološki vrt, odnosno vrt Dobre Nade, napunio je 76 godina, neka je sa srećom i da se još dugo, dugo družimo sa divnim životinjama koje su stvarno okružene pažnjom, to se nikako ne može poreći naprotiv. Direktor vrta Dobre Nade, Vuk Bojović, za Vreme sporta i razonode, malo priča o osnivanju zoološkog vrta, kako je to bilo i naravno prvim danima kojih se verovatno i neko od naših slušalaca još uvek seća.
Tadašnji gradonačelnik Beograda, gospodin Vlada Ilić, jedan progresivan gradonačelnik, doneo odluku, shvatio je da Beogradu, kao prestonici velike tadašnje Jugoslavije, fali jedan novi sadržaj. Beograd je već odavno bio univerzitetski grad i trebala mu jedna naučno-nastavna baza, zoološki vrt. On je otvoren 12. jula na Petrov dan. Tako da je to i postala slava zoološkog vrta.
I još neke nam je zanimljivosti ispričao Vuk Bojović iz svoje karijere na mestu direktora zoološkog vrta.
Promenio sam, ne se mi verovati, ravno 15 gradonačelnika. Ali to nije ni toliko strašno, nego ja sam iz jednog veka u drugi vek proveo zoološki vrt. Ja sam iz jednog milenijuma preveo zoološki vrt u drugi milenijum. Pazite, to ne znam kome će se direktoru osmehnuti ta sreća i imati to zadovoljstvo da to uradi.
I za kraj pitao smo Vuka Bojevića, gde je trenutno mesto Beogradskog zoovrta u Evropi?
Nijedan ne liči na drugog. Neki vrtovi se prave prema koncepcijama. Neko hoće da ima sve faune. Hoće da ima južnoameričku, hoće da ima australijsku, hoće da ima afričku, hoće da ima evropsku, hoće da ima polarijume i tako dalje. Neki vrtovi akcenat bacaju na životinje koje žive u vodi, u okeanima, razne delfine, ajkule i tako dalje. Negde teren diktira koncepciju zoološkog vrta. Beogradski zoološki vrt, za razliku od mnogih vrtova, je uradio sledeće. Ovde je prosuo mnogo ljubavi, mnogo pameti, mnogo entuzijazma i strašno malo para. E, zbog toga je taj vrt osoben, jer on ima zaista dušu. Mnogi ljudi koji su došli sa strane, koji su vidjeli glamuroznije vrtove, sa mnogo većim brojem egzemplara, oni tvrde da je ovo jedan od najlepših vrtova koji su oni vidjeli, upravo po tome što su sve životinje pitome, što one komuniciraju sa ljudima, što neke mogu ljudi da dodirnu, neke ne smeju naravno to da rade, mada su i one pitome, pa u stvari tu mamež leži ovom vrtu.
Zakleo se bumbar u cvet i u med, da će na livadi da napravi red. Neće to da vršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni koza, ni vo. Nek znaju i stranci, žirafa, zebra i los, svakoga ko pase, gricnuće za nos, za nos, za nos. Zom, 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 zom. Zakleo se bumbar u cvet i u med, da će na livadi da napravi red. Neće tu da pršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni koza, ni vo. Jer oni su zbilja nevaspitan svet, čupajući travu pojedu i cvet, i cvet, i cvet. Zum, 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 zum.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
A slušajte i vaših voditelja, kad vam skrene pažnju da je humanitarni odbojkaški meč za šestogodišnju devojčicu Ivanu naredne nedelje, dakle ne ponedeljka, nego nedelje 22. ovog meseca. Ponovit ćemo mi to naredne subote i nadamo se da ćete se odazvati velikom broju, baš kao i da će biti dosta poznatih koji će igrati odbojku za Icu. Odrasli smo i odrastamo još uvek uz refrene pesama Jadranke Stojković. Mislimo često i rado o ovoj dami, kantautoru rodom iz Sarajeva, čije su pesme bile omiljene čak i u dalekom Japanu, gde je dosta i proživela. Jadranka se nikada i ni u čemu ne štedi. Davala je nesebično sebe publici i sada daje celu sebe da ponovo stane na noge. Iskreno se nadamo da taj dan nije daleko. Pratimo oporavak Jadranke Stojković, želimo da ponovo bude sa nama i na koncertnim scenama širom Srbije, bivše Jugoslavije, gde god je vole i traže, a takvih ima mnogo, baš toliko mesta gde je Jadranka Stojković upamćena, pa dobro. Sa Jadrankom Stojković razgovarao naš kolega Tomislav Sandrić.
Tajna života je jednostavna, prizivana u pravoj svetlosti. Sreća je umeti osetiti magiju trenutka, čak i kada je ona mala kao kapljica kiše zaustavljena na liniji našeg ispruženog dlana. Tamo jesenas, puni lepih želja, poželili smo Jadranki Stojaković da svetlosni trenutak, iako je mali poput zrna nežnosti, postane čitav svemir sanjenog života. Jadranka je u Banji Slatina kod Banje Luke na oporavku od teške povrede kičme. I ima dragosti velike u nama da Jadranki poželimo dobar dan.
Dobar dan, kako ste mi?
Jadranka, evo mi smo dobro, ali evo Radio Beograd brine o vama, verovatno na vašu veliku radost.
Hvala vam puno, ovom prilikom se svima zahvaljujem koji su zainteresovani, koji me uvijek spomenu. Da stvarno ima te humanosti i tog ljudskog i da me niste zaboravili.
Ne zamerite, ali neprestano brinemo kako vam je. Pa evo da vas pitamo, kako vam je prošao današnji dan?
Skoro svaki dan imam rehabilitaciju, u stvari raznolike vježbe i elektrostimulaciju i da vam sad ne nabrajam. U svakom slučaju to je kao kineziterapija, tako se zove stručno. Radim neke vježbe da bi stalno cirkulacija išla, da bi se ojačali makar ovi mišići koji nisu otopljeni, koji su još uvijek u funkciji.
Biva vreme da vremena ima u kome jesam i u kome me ima, a biva i vreme i nada u moguće. Ima li nada u moguće?
Pa ja se nadam svo vrijeme, bez obzira što kažu da ova moja bolest, mislim, budući da je bolest motornog neurona, tu naravno došlo do protuzije nekih pršljenova. Međutim, glavni razlog ove moje problematike i ove bolesti je u stvari oštećenje motornog neurona, tako da neki živci ne dobivaju dovoljno hrane, tope se sami od sebe. Šta da vam kažem, mislim, naravno da postoji nada.
Biće da je sve u redu i bit će tako iako sve će tek da nadođe. Međutim, radosti ima u vama. Radosti je bilo i nedavno na velikom koncertu u Banja Luci.
Jeste, 12. maja, toliko me to emotivno pogodilo. Jedva sam otpjevala i te dvije pjesmice na početku balade sa jednim svojim kolegom iz Istre Inače su došli svi estradni umjetnici iz maltene cijele regije ex Jugoslavije. Toliko se ljudi odazvalo da dođu u Banja Luku i da otpjevaju po jednu ili po dvije pjesme. Čak i neke kolege koje ja nisam, budući da sam bila dugo u Japanu, nisam ih znala. Tako da mi je bilo predivno, mislim, upoznati ih i ovom se prilikom isto zahvaljujem svima s kojima sam stvarno prošla maltene. Tolike turneje, Kemal Monteno, Vajta. U svakom slučaju svima se zahvaljujem što su došli i što su učinili taj dan stvarno ono da se zapamti.
Pamtiš li koliko dugo sam čekala? Znaš li ti koliko njega sam voljela?
Biće da je stvarnost svaka želja i svaka misao, svaka senka koja korača vašim korakom. Nadamo se da će biti stvarnost, a ovih dana ste boravili u Zagrebu na lekarskom pregledu?
Išla sam i tamo jer imam te komplikacije oko tih nekih spazama. Stomak nikako nije, ne možete ga dovesti u ured, budući da je dosta tu i napora i stalno morate i da vježbate. I sa strane upravo... Kad se samo sjetim da 23 godine nisam jela našu hranu, tako da i to ima komplikacija. Sve je bilo baš ono, 90% japanske hrane. Tako da sam i tu zbunila stomak i mnoge organe, pa hoću da utvrdim jednostavno, mislim, u kom sam sad stanju posle godinu dana. Naravno i ovdje imam kontrole i ja se nadam da će mi pomoći to neko drugo mišljenje i možda neka naznaka, neka ideja. Za napolju, budući da ova vrsta bolesti se baš i ne liječi kod nas. U svijetu jedino te matične ćelije možda nešto da pomognu, ali niko nije siguran u to, mislim, i sve zavisi od bolesti do bolesti, od individue do individue. Pa ću eto vidjeti. Ja se nadam da će biti nekih ideja šta dalje.
Ja ponovo ponavljam, biva vrijeme i nada u moguće, a mi samo želimo da ne izgubite nadu.
Naravno, mislim, to mi se ne može desiti sve dok još radim i radim dosta i preslušavam neke snimke i sad sam u muzičkoj produkciji Radio Televizije Republike Srpske zajedno sa Majom Tatić i Slobodanom Vidovićem. Nas troje pravimo neke projekte, recimo zadnje što smo promovisali je super jedna grupa Aleksandrija, tako da ja vjerujem da će doći do vas, ja se nadam. Oko toga se malo bavim, pa onda pišem neke džinglove, komponujem za Radio Republike Srpske. Svaki dan vježbam pomalo da ne izađem iz štosa, mislim, i gitara, pjevanje. Tako da sam stalno maltene zauzeta. I sva sreća, mislim, to me čini sretnom i mnogi ljudi koji mi ovdje pomažu u Banji Slatina, od terapeuta, od cijelog osoblja i rukovodstva. Šta da vam kažem, stvarno sretna sam.
Gori ti krv u venama, zvijezde ti padaju na dlan. Ja sam samo dio vremena kojeg se više ne sjećaš. Upamti miris mojih haljina, nek ti ne pobjegne i sna. Srce mi steže hladna košava, više se nikad ne vraćam. Jer sada znam kako izgleda kad su bočnici siti mojih koraka i kad se tunak u nebo ulijeva, ostaje trag u mojim očima. Na drugovima srema, mene više nema, od oblaka na drugovima srema, novi dan se sprema,
I ja tako zamišljam i želim, ti trčiš bosonoga, vetar se lomi oko tvojih nogu i sada si tako blizu da pobediš vreme. I ja znam, ma kojim putem krenula, uvek nešto ostavljaš za sobom da bi nečemu išla u susret. Bilo nam je drago čuti vas i nadamo se da ćemo sljedeći razgovor voditi u studiju Radio Beograda.
Hvala puno i ja se nadam isto. I pozdravite sve oko vas i sve vaše slušaoce, to je emisiju Vrijeme sporta i razono, da sve slušaoce stvarno pozdravljam i ljubim vas. Na drumovima sreba, mene više nema, od oblakom do krema, špiću daleko. Na drumovima sreba, novi dan se sprema, nek te umjesto mene budi bilo ko. Na drumovima sreba, mene više nema, od oblakom.
Novi dan se sprema, nadamo se kudikamo vedri i, kako reče kolega Santrač, nadamo se skorom viđenju sa Jadrakom Stojaković na scenama i u našem studiju. Evo sada prilike da čujemo i Nenada Stekića, o čijem se rezultatu 8 metara i 45 centimetara toliko godina i decenija govorilo, sa njim razgovarao Milan Bigović.
Pa ja ga objašnjam na taj način što je pre svega sazrela jedna nova generacija, što se dobro radi u Atletskom savezu, što su ispraćeni programi tih mladih ljudi koji su počeli da osvajaju medalje na tim najvećim evropskim takmičenjima. I sad ostaje jedino to pitanje olimpijade, koje je ujedno i najproblematičnije, jer s obzirom da se zna da je atletika kraljica sportova, tamo osvojiti medalju na olimpijadi, to je san snova.
Možemo li do medalje na olimpijskim igrama? Konkurencija znamo kakva je u atletici, ali stiče se utisak da smo sazreli, da smo spremni, pogotovo na krilima uspeha posle evropskog prvenstva.
Pa ja sam tu malo skeptičan, najviše bih volio kad bi neko od naših osvojio medalju, međutim smatram da će biti strahovito teško uzeti medalju, jer ipak je olimpijada i olimpijada, a evropsko takmičenje samo jedno od regionalnih takmičenja, gde je moguće da i neki velikani evropski atletski nisu se baš spremali dobro za, ili su izbegli prvenstvo Evrope da bi bili dobri na samoj olimpijadi, jer je veoma teško u dva meseca postići dva velika špica.
Šta nam nedostaje u atletici da budemo još bolji?
Pa u atletici da budemo još bolji, pre svega nedostaje, da kažemo, još bolja organizacija i još više finansijske potpore od države. Država daje onoliko koliko može i mislim da treba još više da radimo na stručnom kadru i na osposobljenosti naših trenera da prate najnovija svjetska dostignuća.
U susret Londonu, ne samo kada govorimo o atletici, nego kada razmišljamo o svim ostalim sportovima, koliko medalja očekujete vi?
Po meni bi trebalo da kažem Jugoslavija, da Srbija bi trebala da osvoji po meni jedno 3 do 4 medalje. I to je bilo fantastično, s obzirom na konkurenciju koja vlada na olimpijadi i s obzirom na veličinu ove naše, da kažem, male Srbije, male samo po teritoriji, mislim da bi to bio izvanredan uspeh.
Skromniji ste od Divca, Divac kaže 10.
10 je idealno, 3-4 to je fantastično.
Hvala puno, Nenad Stekić.
Molim, prijatno.
Tako naš legendarni atletičar skakač u dalje objašnjava aktuelni procvat srpske atletike. A evo još jednog novog singla za Jasnu Gospić u samom finišu ovog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonod.
Kako da sebe promijenim i život ovaj već jednom sredim, druge sa tobom poredim, zato mi drugi ništa ne vrijedi. I znam da nije dobar znak što iste snove hoću da sanjam. Uvijek me pratiš u korak, džaba ti bježim, džaba se sklanjam. Da mene
spaja, reci ako znaš, što mi je baš s tobom sve lijepo kao laž. I šta me tako tjera da ti pratim drag, zar nema niko drugi da mi bude drag. Šta me s tobom spaja, reci ako znaš, kad nećeš da te voli i nećeš da se daš. Ko se igra sa mnom, ili Bog ili vrag, zar nema niko drugi da mi bude drag.
Vreme sporta i razonoće.
Kako da sebe promijenim i život ovaj već jednom sredim, druge sa tobom poredim, zato mi drugi ništa ne vrijedi. I znam da nije dobar znak, što iste snove hoću da sanjam. Uvijek me pratiš u korak, džaba ti bježim, džaba se sklanjam. Šta mene s tobom spaja, reci ako znaš, što mi je baš s tobom sve lijepo kao laž. I šta me tako tjera da ti pratim drag, zar nema niko drugi da mi bude drag. Šta me s tobom spaja, reci ako znaš, kad nećeš da te voli i nećeš da se daš. Ko se igra sa mnom, ili Bog ili vrag, zar nema niko drugi da mi bude drag. I šta me tako tjera da ti pratim drag, zar nema niko drugi da mi bude drag.
Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote.
Miroslav Antonijević, Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović pozdravljaju vas na kraju još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonote. Želimo vam prijatno veče uz program Radio Beograd 1. Thank you.